ในสุภาษิตนะคะบทที่10ข้อที่4มือที่หย่อนเป็นเหตุให้เกิดความยากจนแต่มือที่ขยันขันแข็งกระทำให้มั่งคั่งบุตรชายที่สำสมไว้ในฤดูแล้งก็เป็นคนอย่างรู้แต่บุตรชายผู้หลับในฤดูเกี่ยวก็นำความอับอายมานะคะขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรากำลังเรียนถึงสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะคะในปฐมกาลบอกเราว่าตราบใดที่ยังมีโลกนี้อยู่จะมีฤดูหวานและฤดูเกี่ยวนะคะนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะคะและเคลื่อนไปในหลักการอันนี้นะคะถ้าเราอยากจะเห็นสิ่งที่ดีที่พระเจ้าจะเตรียมเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะคะแล้วพระเจ้าบอกเราตรงนี้บอกว่ามือที่หย่อนจะเกิดความยากจนนะคะแต่คนที่ขยันจะมั่งคั่งและในที่นี้ก็เป็นสิ่งที่โลกเองก็รู้นะคะว่าความขยันก็ดีกว่าความขี้เกียจนะคะแต่ขณะเดียวกันในที่นี้ไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องความขยันขันแข็งในการทำมาหากินในการใช้ชีวิตหรือในด้านที่ทำโดยความเข้าใจแต่ก็บางคนก็มีความมุ่งมั่นความตั้งใจนะคะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยยังหมายถึงสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือเราต้องเป็นคนที่ที่จะเชื่อฟังพระเจ้านะคะนะถ้าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็เหมือนคนที่ขี้เกียจนะคะมือที่หย่อนก็จะเกิดความยากจนนะคะเมื่อคนที่ขยันนะคะเขาก็จะทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำอยู่เสมอเมื่อเราเรียนเรื่องการหว่านและการเกี่ยวนะคะพระเจ้าบอกให้เราหว่านเราก็หว่านเราขยันที่จะหว่านตามที่พระเจ้าบอกนะคะขณะเดียวกันถ้าพระเจ้าบอกให้เราเกี่ยวแล้วเราขยันที่จะเกี่ยวเราก็จะเคลื่อนไปในหลักการอันนี้นะคะนั่นก็คือจะต้องมีทั้งจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จะต้องหวังผลด้วยนะคะคนจำนวนมากไม่ได้หวังผลในสิ่งที่ตัวเองทำเท่าไหร่โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวกับพระเจ้านะคะเขาอาจจะหวังผลในเรื่องธุรกิจการทำงานส่วนตัวของเขานะคะบางคนบางทีคริสเตียนก็แยกโลกเป็นสองโลกนะคะเขารู้สึกว่ามันไปด้วยกันไม่ได้โลกอันนึงที่พระเจ้าอยากให้เขาทำกับอีกโลกนึงที่เขาต้องทำเพื่อเอาชีวิตรอดแต่จริงๆแล้วคริสเตียนมีชีวิตเดียวนะคะคือมีอยู่ในพระเจ้าเท่านั้นถ้าเราแยกออกจากกันนะคะส่วนหนึ่งเราพึ่งพระเจ้าอีกส่วนหนึ่งเราพึ่งตัวเองนะคะนะเราจะเสียเวลากับชีวิตอย่างมากและน้ำพระทัยพระเจ้าที่เตรียมไว้ให้กับเราก็จะไม่สำเร็จนะคะท่านพูดถึงบอกว่าบางคนขยันที่จะทำมาหากินมากนะคะขยันที่จะออกไปศึกษาหาความรู้ขยันที่จะออกไปหาลู่หาทางขยันหาช่องทางหาอะไรต่างๆมากมายนะคะแต่สิ่งเดียวที่จะทำให้เรานั้นได้รับชีวิตที่ดีที่สุดที่พระเจ้าสัญญาก็คือขยันทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำเมื่อเราเรียนเรื่องการหว่านหลายครั้งเราก็คือพูดถึงว่าการหว่านเงินหว่านของหว่านอะไรต่างๆนั้นนะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เป็นการหว่านจริงๆเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านจริงๆเนี่ยนะคะพระเยซูได้เปิดเผยว่าในเรื่องผู้หว่านนะคะบอกว่าเมล็ดพันธุ์นั้นเนี่ยที่แท้จริงแล้วที่เราหว่านก็คืออะไรพระวจนะคนก็มักจะคิดว่าอ๋อเราออกไปประกาศเราก็ไปเล่าเรื่องพระเจ้าเรื่องพระเยซูเรื่องการช่วยเหลือเรื่องสิ่งดีๆที่พระเจ้าทำกับเราให้คนอื่นฟังนั่นคือเรากำลังหว่านพระวจนะแต่จริงๆแล้วรู้เลยไหมครับไปดูปฐมกาลจริงๆแล้วเราเปิดอันนี้ทุกอาทิตย์นะแต่คุณรู้สึกว่าเป็นพ่อพระคัมภีร์ที่อยากให้ตาเราจดจ่อนะให้มันเข้าไปข้างในเราจริงๆบทที่8ข้อ23บอกว่าโลกยังดำรงอยู่ตราบใดจะมีฤดูหว่านกับฤดูเกี่ยวและเมื่อพระเยซูเปิดเผยบอกว่าผู้หว่านนั้นก็คือคนที่หว่านเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าก็คือพระวจนะของพระเจ้านะคะให้ดูไปด้วยกันนะผู้หว่านหว่านพระวจนะของพระเจ้าเราก็นึกว่าไปประกาศไปทำอะไรแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราเรียนทั้งหมดนะคะก็คืออันนี้ค่ะพระเจ้ามีสิ่งที่จะตรัสในหัวใจเรามีสิ่งที่จะตรัสผ่านพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราเอาสิ่งนั้นไปทำตามเรากำลังหว่านพระวจนะของพระเจ้าแล้วพระคัมภีร์บอกเลยว่าเรากำลังหว่านชีวิตนิรันดร์ เราก็มังหวานบางหลายครั้งสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำนั้นดูเหมือนเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งของเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับโลกนี้ไม่เห็นเกี่ยวกับวิญญาณเกี่ยวกับอะไรเลยนะฮะแต่ตราบใดที่โลกนี้มีอยู่จะมีฤดูหวานกับฤดูเกี่ยวถ้าเรามัวแต่ขยันขันแข็งไปทำสิ่งที่เราคิดว่าใช่สิ่งที่คิดว่าจำเป็นโดยที่ละเลยการหวานพระวจนะของพระเจ้าคืออะไรเอาพระวจนะพระเจ้านั้นลงดินคืออะไรคืออะไรฮะคือการที่เราลงมือทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำเราเรียนเราหวานข้าวโพดอยู่ใช่ไหมคะนั่นเราจะมองว่าเราก็แค่หวานทุกคนหวานหรือยังแล้วตอนนี้ทุกคนหวานแล้วแต่เราจะพบว่าในตอนแรกไม่ใช่ทุกคนหวานเลยใช่ไหมคะและไม่ใช่ทุกคนหวานทันทีนะฮะบางคนก็ลืมไปละไม่ได้ทันคิดถึงด้วยซ้ำนะคะบางคนก็ทำหายไปละนะเพราะว่าไม่ได้เห็นว่ามันสำคัญหรือมีค่าอะไรที่จะเก็บรักษาไว้นี่เป็นปัญหามากนะคะในชีวิตคริสเตียนเพราะว่าหลักการที่ยังอยู่ตลอดไปก็คือการหว่านและการเกี่ยวทำไมคนถึงปลูกข้าวโพดทำไมคนถึงปลูกข้าวอ่ะเพื่ออะไรจะได้เกี่ยวเพื่ออะไรจะได้มีกินใช่ไหมคะแล้วพระเยซูสอนเราว่าไงเรื่องจริงๆแล้วพอเรียนเรื่องนี้นะคะพระคัมภีร์ที่เข้ามาเกี่ยวกับเราลองไปหานะคะพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับการหวานกับการเกี่ยวกับการมีกินกับกินกับผลผลิตกับคำว่าอาหารกับอะไรมันกลายว่ามันเกี่ยวข้องกันเป็นปดเลยพระเยซูเองพูดว่าไงในพระองค์ยกพระวจนะในพระธรรมในพระคัมภีร์เดิมขึ้นมาบอกว่าอะไรมนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระองค์สอนเราอธิษฐานว่าไงขอประทานอาหารประจำวันให้แก่ข้าพระองค์นะคะใน2โครินธ์บอกเราว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานเมล็ดพันธุ์ให้กับผู้ที่หวานและประทานอาหารให้กับผู้ที่กินเราต้องเข้าใจนะคะถ้าเราไม่มีเมล็ดพันธุ์เรามีอาหารไหมคะเราไม่มีอาหารนะคะเราต้องการเมล็ดพันธุ์ค่ะและเราต้องเอาเมล็ดพันธุ์นั้นไปทำไมเอาไปลงดินเอาไปปลูกถ้าเรามีเมล็ดพันธุ์แต่เราไม่ทำเกิดอะไรขึ้นได้ผลไหมไม่ได้ผลนะคะนะเราเปิดไปดูนะคะในมาระโกบทที่4พระองค์สั่งสอนอยู่นะคะแล้วก็พระองค์ตรัสบอกว่าข้อ3จงฟังเถิดมีคนหนึ่งออกไปหว่านพืชและเมื่อเขาหว่านเมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้างแล้วนกก็มากินเสียบ้างก็ตกที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินแต่น้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อแดดจัดแดดก็แผดเผาเพราะรากไม่มีจึงเหี่ยวไปบ้างกระจกตกกลางต้นน้ำต้นงามมันก็งอกขึ้นปกคลุมเสียจึงไม่เกิดผลอีกกี่อย่างแล้วไม่เกิดผล3อย่างไม่เกิดผลบ้างกระตกที่ดินดีแล้วงอกงามจำเริญขึ้นเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้าง100เท่าบ้างและพระองค์ตรัสแก่เขาว่าใครมีหูจงฟังเถิดขอบคุณพระเจ้านะคะเรามีหูที่ได้ยินนะคะพระคัมภีร์บอกว่าหูที่ได้ยินตาที่มองเห็นล้วนแต่มาจากพระเจ้านะคะแล้วเรามีสิ่งเหล่านั้นหูเราต้องได้ยินนะคะพระองค์บอกว่าพระองค์หว่านเมล็ดพืชบ้างก็ตกริมทางเป็นไงคะตกริมทางนกก็มากินพระเจ้าบอกเราให้ไปทำอันนี้ไม่สนใจเราเคยได้ยินคำว่าดอกไม้ริมทางไหมคะปุสบาริมทางแปลว่าอะไรดอกไม้เป็นดอกไม้ริมทางไม่มีค่าไม่มีใครสนใจเพราะก็เดินผ่านไปเหยียบย่ำอีกต่างหากจริงค่ะพระคัมภีร์ในเปิดไปดูอีกข้อเราเปิดพระคัมภีร์เยอะนะคะนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะ เราจะเห็นแล้วเราจะโยงได้นะคะในสดุดีบทที่126ค่ะสดุดี126นะคะอันข้อที่5นะคะขอให้บรรดาผู้ที่หวานด้วยน้ำตาได้เกี่ยวด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบานผู้ที่ร้องไห้ออกไปหอบหิ้วเมล็ดพืชเพื่อจะหวานจะกลับบ้านด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบานนำฟ่อนข้าวของตนมาด้วยสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคนที่ออกไปและนำเมล็ดพันธุ์ไปทำไมคะไปหวานนั้นในสำนวนนี้ไม่ได้เขียนนะคะแต่ในสำนวนกิงเจมส์บอกว่าคนที่หอบหิ้วเมล็ดพืชที่แสนมีค่าเพื่อไปหวานเขาจะได้กลับบ้านด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบานนำฟ้นข้าวของตนกลับมาด้วยพระเยซูบอกว่าท่านจะดำรงชีวิตได้บำรุงชีวิตตัวเองด้วยอาหารซึ่งอาหารที่ว่านี่คือพระวจนะของพระเจ้าทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อจะดำรงชีวิตอยู่และมีชีวิตอย่างมีความสุขอย่างเกิดผลมีอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าทั้งในพระคัมภีร์เองและสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะตรัสในชีวิตประจำวันให้นำพระคัมภีร์นั้นไปใช้อย่างไรพระเจ้าบอกเราว่าวันนี้ให้ไปหว่านข้าวโพดให้ไปปลูกข้าวโพดเราเห็นไหมว่าถ้อยคำที่พระองค์บอกเป็นสิ่งที่พระองค์บอกเราว่าให้โทรศัพท์ไปคุยกับคนนั้นนะไปหนุนใจเขาเราทำไหมถ้าเราทำเรากำลังหวานพระวจนะนะคะหวานก็คือเอาคำพูดที่พระองค์ให้กับเราที่เราเห็นว่ามีค่าเนี่ยไปใส่ลงดินก็คืออะไรลงมือทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วหวานอะไรเราก็จะได้เกี่ยวสิ่งเหล่านั้นดังนั้นเนี่ยพระวจนะทุกคำหรือคำปรึกษาของพระเจ้าหรือการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกวันในชีวิตของเราคือเมล็ดพันธุ์แล้วเราเอาไปทำหรือเปล่าเราเห็นว่ามันมีค่าหรือเปล่าถ้าเราเห็นว่ามันมีค่าแล้วเราลองไปปลูกด้วยการลงมือทำเราจะได้เกี่ยวนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราเรียนไปเยอะว่าเราจะเกี่ยวในช่วงการเรียนที่จะเกี่ยวผมกำลังจะบอกว่าคนที่จะได้เกี่ยวเริ่มต้นเขาจะต้องหวานเราจะได้เห็นความสำคัญของพระวจนะของพระเจ้าเพราะบางทีเราไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่เราทำปลูกข้าวโพดด้วยกันเป็นแค่การเปรียบเทียบให้เรามองเห็นอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นปู่บอกว่าให้ไปปลูกข้าวโพดทุกคนก็ไม่สนใจไม่ปลูกขี้เกียจหรือว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ปลูกเดี๋ยวค่อยปลูกเดี๋ยวค่อยปลูกเหมือนกับมันดีกว่าไม่ยังไม่ปลูกยังไงไหมดีกว่าไหมไม่ได้ต่างกันใช่ไหมคะไม่ได้ต่างกันเดี๋ยวจะทำกับยังไม่ได้ทำต่างกันไหมไม่ได้ต่างกันนะฮะเราไม่ค่อยมองสิ่งเหล่านี้ว่ามันคือการไม่เชื่อฟังเพราะความขี้เกียจเขาหลอกเราบอกว่าเราไม่ได้ไม่เชื่อฟังเพียงแต่เรายังจะไม่ทำตอนนี้เท่านั้นเองทำไมพระคัมภีร์บอกว่ามือที่หย่อนเป็นเหตุให้เกิดความยากจนถ้าพระเจ้าบอกเราว่าให้ระวานตรงนี้แล้วเราไม่ทำพระเจ้าบอกอิสอักหวานตรงนี้แหละไม่ต้องไปที่ไหนหวานตรงนี้แล้วอิสอักไม่ทำอิสอักจะได้กินไหมแต่เขาเชื่อพระเจ้านะแต่ตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่รู้รู้เขากล่าวถ้อยแถลงความเชื่ออย่างเราหรือเปล่านะฮะโอ้ยนะเงินมาโอ้ยข้าวโพดโตนะงานดีๆเข้ามาอะไรไม่รู้เขาพูดหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทำก็คือเราไม่ค่อยมองว่าเมื่อเราไม่ได้มองว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกนี่เป็นสิ่งที่มีค่าเราก็ปัดมันทิ้งปุ๊บว่าหลายครั้งเราอ่านบางทีในมาระโกรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นเมล็ดริมทางนะใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสำรวจดูชีวิตของเราจริง เราจะพบว่าเราเนี่ยอย่างแรกเลยไม่สนใจด้วยซ้ำพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรคือเรามองไม่เห็นว่าเราจะได้มีกินเพราะเหตุนั้นนะคะบางครั้งเรามันไม่เห็นว่ามันจะพาไปถึงไหนเหมือนมันเล็ดพันนี่แหละค่ะมันเหี่ยวๆแข็งๆหน้าตาก็น่าเกลียดดูไม่ค่อยน่าทำเท่าไหร่พระพี่บอกว่าคนที่หอบเมล็ดพืชคนที่หอบเมล็ดพืชออกไปด้วยเลยค่ะน้ำตาแต่หอบไปไหมแต่ไปทำไหมทำนะคะแม้ว่าต้องทำด้วยน้ำตามือที่หย่อนมือที่ไม่ทำอะไรเลยคนที่ขี้เกียจคนที่ขี้เกียจในการเชื่อฟังพระเจ้าไม่มีกินค่ะเราจะมองว่าไม่เกี่ยวกันแต่พระเจ้ากำลังเปิดช่องทางให้คุณกำลังพาคุณไปที่ที่ดีกว่าเดิมแต่คุณปัดมันทิ้งไปเหมือนริมทางเหมือนดอกไม้ริมทางคุณเป็นเหมือนดินคุณเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่พระเจ้าหว่านเข้ามาตกแล้วไม่สนใจไปทำอย่างอื่นดีกว่าเก็บไว้ก่อนถามว่ารู้ไหมว่าพระเจ้าให้ทำอะไรรู้สำคัญมากนะคะเรากำลังพลาดโอกาสอย่างจังสิ่งแวดล้อมแบบนั้นการเป็นข้างถนนแบบนั้นในชีวิตของเราทำให้เราได้เกี่ยวไม่เกิดผลนะคะไม่เกิดผลขณะเดียวกันก็อาจจะมีบางคนที่ไม่ใช่ว่าจะไม่ทำแต่ก็เดี๋ยวก่อนค่อยทำนะคะหรือว่าไม่แน่ใจว่ามันจะทำได้ยังไงที่บ้านไม่ค่อยมีที่เลยหรือมันอย่างนู้นมันอย่างนี้แล้วกลับไปอ่านเมื่อกี้ในมาระโกข้างในหลายรอบแล้วก็จะปวดหัวสิ่งนี้กันว่ามันคืออะไรมีเมล็ดพันธุ์บางเมล็ดตกที่ที่ดินน้อยไม่ค่ะมีหินเยอะเกิดอะไรขึ้นมันก็พอโตได้ไม่หน่อยแล้วพระเยซูก็บอกว่าเมล็ดพันธุ์แบบนี้ก็ไม่เกิดมันมีปัญหามามีการข่มเหงมามีอะไรมาเขาก็ไม่ทำละอีกประเภทหนึ่งก็ไปตกในที่ที่มีน้ำก็รู้ว่าต้องทำนะพระเจ้าบอกได้ยินนะแต่ว่ายุ่งอะมันมีบอกว่าสารวนอยู่กับธุระของโลกสารวนอยู่กับความกังวลธรรมดาของมนุษย์สารวนอยู่กับหาเงินทั้งที่จริงแล้วพระเจ้าให้เขาหวานเงินนะเขาไม่หวานพระเจ้าให้เขาหวานการช่วยเหลือใช่ไหมคะจริงๆแล้วที่เราหวานคืออะไรเราไม่ได้หวานเงินเรากำลังหวานพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นอมตะดำรงอยู่เป็นนิจไม่ตายเต็มไปด้วยพลังเป็นสิ่งที่มีค่าเรานึกถึงเมล็ดข้าวโพด นะที่มันดูข้างนอกไม่มีอะไรเลยสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำอาจจะดูข้างนอกไม่มีอะไรเลยไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับอนาคตของเราเลยแต่มันมหัศจรรย์มากค่ะเมื่อเราเอามันลงดินในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในดินที่ดีมันเริ่มหยั่งรากซึ่งเราก็มองไม่เห็นเมื่อเราเริ่มทำพระวจนะนั้นมีบางอย่างเกิดขึ้นนะคะพอไม่นานไม่นานเราก็เริ่มเห็นใบอ่อนโผล่ขึ้นมาต้นอ่อนโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาตอนนี้ของปูก็โตมากสวยมากเลยนะแต่จุดเริ่มต้นของมันเนี่ยเล็กมากนั่นเล็กมากเลยเราจะมองว่าเราหวานอะไรแล้วพูดเราหวานเงินเราหวานอะไรแต่สิ่งที่เรากำลังพระเจ้าสอนนะคะเรื่องการหวานและการเกี่ยวก็คือการหวานพระวจนะเพราะบางคนบอกอ๋อเรารู้หลักการละเราต้องหวานไม่หวานเราไม่มีกินเดี๋ยวเราก็มีเงินเยอะเราก็เริ่มหวานไหนตรงไหนยินดีอะไรเราก็ไปหวานเรามีเวลาเยอะเดี๋ยวเราก็เวลาไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้เรามีความสามารถเยอะโอ้ที่ไหนต้องการความช่วยเหลือบอกเราพร้อมแบบเดี๋ยวเราไปช่วยตรงนั้นตรงนี้คนในโลกนี้ต้องการแต่หลักการแล้วบางครั้งคนก็มาหาพระเจ้าต้องการแต่หลักการหลักการอยู่ในพระคัมภีร์ค่ะ แต่คุณจะใช้มันเป็นหรือเปล่าจะใช้มันอย่างไรอิสอักต้องรู้ว่าจะหวานที่ไหนเมื่อไหร่ตอนแรกเขาคิดจะไปอียิปต์ใช่ไหมคะความรอดเขาคิดความรอดอยู่ที่อียิปต์เราต้องไปอียิปต์ใครๆเขาก็ไปกันนะคะถึงจะมีงานมีธุระกิจได้ที่นั่นแต่พระเจ้าบอกเขาว่าให้อยู่ตรงนี้ไอ้ที่ที่มันแห้งแล้งนี่แหละแล้วก็หวานที่นี่เขาคิดยังไงเขาคิดว่าเราจะไปที่นู่นแล้วเราอาจจะเริ่มลงมือหวานที่นู่นนะอาจจะดีกว่าหรือไม่ตอนนั้นตรงนั้นก็อาจจะมีกินแต่พระเจ้าบอกเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาทำตรงนั้นคนอยากจะได้หลักการคนอยากจะได้แต่อะไรที่เป็นแค่ความคิดเป็นแค่ความเข้าใจเขาแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราคือหัวใจดินที่ดีคือหัวใจที่ดีนะคะคือหัวใจที่ยอมจำนนหัวใจที่ไว้ใจพระเจ้าหัวใจที่เชื่อฟังเขาเอาเมล็ดพันธุ์ซึ่งดูเหี่ยวๆของพระเจ้าที่มันอาจจะเกี่ยวข้องให้เขารักเขาเขาเห็นมีค่าเขาบอกว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นดียิ่งกว่าทองคำดียิ่งกว่าเพชรนิลจินดาหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งเขาอยากฟังเขาอยากจะได้รับเขาจะได้เอาไปทำตามแล้วเขาก็เอาลงดินในหัวใจของเขาลงมือทำออกไปทำจริงๆแต่ดินที่ไม่ค่อยดีที่มีหินที่มีน้ำหัวใจก็ไม่ค่อยดีเขาอยากจะได้แต่ที่หัวพระพี่บอกว่าดินที่มีหินเยอะนั้นก็เนื้อดินน้อยเขาไม่ได้รักพระเจ้าไม่ได้แสวงหาพระเจ้าที่หัวใจเขาแค่อยากจะได้ของบอกหลักการเรามาต่อให้คุณรู้หลักการทั้งหมดนะคะซึ่งเราสอนหลักการเหล่านี้นะคะหลักการหวานหลักการเกี่ยวหลักการใช้ความเชื่อหลักการใช้คำพูดหลักการอธิษฐานหลักการอย่างนู้นหลักการอย่างนี้แต่ถ้าคุณไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าคุณจะไม่รู้ว่าจะใช้มันยังไงเพราะจริงๆแล้วชีวิตคริสเตียนคือการลงมือทำจริงๆลงมือปลูกจริงๆปลูกสิ่งที่พระเจ้าตรัสให้คุณทำเมล็ดพันธุ์อันเนี้ยที่มีค่าพระเจ้าบอกเอาของอันนี้ไปให้คนนั้นฉันกำลังปลูกสิ่งที่คุณปลูกจริงๆไม่ใช่ของของก็ของเดี๋ยวมันก็เปื่อยเน่าไปแต่สิ่งที่ทำให้หลักการนี้มันเวิร์กก็เพราะพระเจ้าเป็นผู้ตรัสเองว่าตราบใดที่ยังมีโลกนี้อยู่จะมีฤดูหวานและฤดูเกี่ยวและเป็นพระเจ้าที่ตรัสเองว่าพระวจนะของเราคือเมล็ดพันธุ์ดังนั้นคุณไม่สามารถจะเอาหลักการแล้วก็คิดเองว่าฉันจะไปใช้แบบนั้นจะไปใช้แบบนี้เพราะมันไม่ใช่พระวจนะพระเจ้าเราเข้าใจยังคะมันไม่ใช่พระวจนะพระเจ้าเหมือนคุณไปร้านขายยายานี้แก้ปวดหัวอันนี้แค่คลื่นไส้แค่โหมีทุกอาการเลยเอาหมดเลยนะบอกที่ร้านเอานั้นขวดนึงนี่ขวดนึงนี่แก้ท้องเสียก็เป็นเอาหมดเลยแล้วเสร็จคุณก็หอบยากลับบ้านแล้วไงเราเป็นอันนี้เราก็กินอันนี้แล้วข้างขวดเขาเขียนไว้กินยังไงเราก็กินอันนี้กินอันนี้พระเยซูบอกว่าไงคนป่วยต้องการหมอนะคะคุณไม่ได้ต้องการแค่ยานะคะคุณต้องการหมอคุณต้องการผู้ช่วยที่บอกคุณว่าจะต้องทำยังไงพระเจ้าประทานพระวจนะของพระองค์ให้กับเราและพระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราเพื่อที่จะนำเราพระองค์บอกเราเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ตกเข้ามาในหัวใจเราเราได้ยินพระองค์ตรัสแบบนี้บอกให้เราทำอันนั้นนะให้เราไปที่นั้นให้เราคุยคนนั้นให้เราซื้อตรงนี้ให้เราให้เงินคนนั้นให้เราช่วยเหลือตรงนี้หรือเรานอนอยู่บ้านเฉยๆนะอย่าเพิ่งไปไหนวันนี้แล้วก็ต้องทำอะไรพวกกำลังทำอะไรพวกกำลังหวานเมล็ดพันธุ์ในหัวใจเราแต่เราเองเป็นดินที่ดีหรือเปล่าเราลงมือทำหรือเปล่ามีคริสเตียนจำนวนมากนะคะบอกว่าใจ ฉันก็รู้หลักการของพระเจ้านะเนี่ยฉันก็พูดทุกวันผมเคยเล่าเรื่องผู้หญิงที่เขาถูกจี้ได้ใช่ไหมคะในเมืองเขาบอกว่าเขารู้สึกสับสนเขางงว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเขาได้ยังไงเขารู้จักสดุดีบทที่91จริงแล้วเขาพูดสดุดีบทนี้เหนือชีวิตเขาทุกวันก่อนออกจากบ้านเนี่ยเขาพูดทุกวันเป็นบทที่พูดถึงการไม่รักษาของพระเจ้าแล้วทำไมมันยังเกิดสิ่งนี้กับฉันได้อีกทำไมฉันยังถูกจี้นี่ไงพระเหมือนกับเราบอกว่านี่ไงพระเจ้าบอกให้เราหวานเนี่ยพระเจ้าบอกเฉพาะเจาะจงหรือเปล่าแน่ที่เราสอนสิ่งเหล่านี้เราบอกว่ามันมีหลักการหวานหลักการเกลียดแต่พระเจ้าบอกคุณเฉพาะเจาะจงหรือเปล่าหรือเพราะว่ามีคนมาเล่าเรื่องเศร้าๆให้คุณฟังคุณก็เออเนี่ยเป็นโอกาสที่เราจะหวานเดี๋ยวหวานให้เขาหรือเพราะว่าเออเดี๋ยวเราจะเรามีเงินเยอะมีเวลาเยอะเดี๋ยวเราต้องทำอะไรบางอย่างละหรือเป็นเพราะพระเจ้าบอกคุณจริงๆตรงนั้นเท่านั้นนะคะมันจึงจะคือเมล็ดพันธุ์ที่มีค่าที่มีฤทธิ์เดชที่มีพลังในตัวเองดีดตัวลงดีดตัวขึ้นอย่างรากออกใบออกดอกออกผลในตัวนั้นเท่านั้นเขาบอกเขาไม่เข้าใจเขาก็เชื่อพระเจ้าเขาเป็นคริสเตียนมานานเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถูกจี้ได้ไงเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็เชื่อพระเจ้าแล้วก็พูดถึงการมีรักษาของพระเจ้าอยู่เสมอว่าไม่มีภัยร้ายใดๆจะเข้ามาใกล้ฉันได้นั่นน่ะสิมันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะเขามีแต่หลักการค่ะนะเช็คไปเช็คมาก็ถามว่าเอ๊ะคุณจะไปอยู่คุณมีธุระตรงนั้นเหรอหรืออะไรเขาก็บอกว่าเขาก็เงียบไปเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าก็รังเขานะเขามีการรั้งข้างในเราเรียนกันเรื่องการเราและการรั้งจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะคุณควรจะรู้ถ้าคุณบังเกิดใหม่คุณมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าซึ่งจะรั้งคุณในบางเวลาและจะเราคุณในบางเวลาในบางเรื่องเขาบอกว่าก็ถูกรั้งนะพระเจ้าก็รั้งเขาข้างในแต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันรู้จักสดุดี91ภัยไม่มีภัยร้ายใดๆมาใกล้ฉันได้นี่คือปัญหาค่ะคุณไม่สามารถจะเอาพระคัมภีร์อีกข้อนึงมากลบการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะทุกอย่างมันต้องเป็นความสดใหม่ค่ะไม่ใช่คุณจะเอาแต่หลักการแล้วคุณก็บอกว่าก็ไม่รู้ล่ะฉันอยู่ในที่ลี้ภัยขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ไม่มีภัยร้ายใดๆมากำกายฉันได้เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันนะคะอย่าเข้าใจผิดที่เขียนพระคัมภีร์และเป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันที่กำลังรังคุณเพราะพระองค์กำลังทำสิ่งที่คุณเชื่อให้สำเร็จก็คือจะไม่มีภัยร้ายมาใกล้คุณถ้าคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาแต่ไม่ใช่คุณจะพระพียกพระพีขึ้นมาแล้วก็บอกว่าฉันทำอะไรก็ได้เพราะฉันรู้หลักการละมันไม่เวิร์คค่ะฉันจะหวานตรงไหนก็ได้ฉันจะให้ใครอะไรก็ได้เพราะนี่แหละคือการหวานปุ้งบอกว่าคนในโลกนี้เขาก็รู้หลักการนี้นะคะแล้วเขาหลักการนี้ไปทำนะคะแต่ไม่มีใครสัญญาให้คุณ100เท่าคุณขยันเชื่อฟังพระเจ้ามากคุณก็จะได้เกี่ยวมากถูกไหมคะจริงไหมพระเจ้าบอกว่าคนที่หวานเพียงเล็กน้อยก็เกี่ยวเพียงเล็กน้อยพระเจ้าบอกให้ไปตรงนั้นก็ไปพระเจ้าบอกว่าให้ลงทุนตรงนั้นก็ลงทุนพระเจ้าบอกว่าให้ซื้ออันนี้ให้ขายอันนั้นให้ช่วยตรงนี้ก็ทำหวานมากไหมคะเขาต้องหวานพระวจนะหวานสิ่งที่พระเจ้าบอกเขาทำคนเหล่านี้เกี่ยวมากด้วยขยันเกี่ยวด้วยนะคะเราจะพบว่าบางคนเนี่ยขยันหวานแล้วเขาก็จะขยันเกี่ยวถ้าเขารู้หลักถ้าเขาเชื่อในหลักการของพระเจ้าสิ่งที่เราฟังนะผมอยากจะบอกว่าคริสเตียนจำนวนมากไม่เคยฟังนะคะเขาไม่เคยรู้ว่ามีการหวานและการเกี่ยวเราก็ทำแหละพระเจ้าแล้วก็ถ้าพระเจ้าพอพระทัยเดี๋ยวคงอวยพรเราไม่ใช่นะคะรับประกันได้เลยค่ะพระเจ้าอวยพรเพราะพระองค์บอกว่าตราบใดที่ยังมีโลกนี้จะมีการหวานและจะได้เกี่ยวแน่นอนแต่ปัญหาคือว่าบางคนไม่ได้เกี่ยวเพราะเขาไม่ได้เชื่อในสิ่งเหล่านี้และเขาไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าเขาขี้เกียจพระบีบอกว่าคนที่บุตรที่สั่งสมในฤดูแล้งก็เป็นบุตรที่ฉลาดแต่คนที่นอนหลับในฤดูเกี่ยวก็นำความอับอายมาเพราะเขามัวแต่หลับพระเจ้าบอกเขาทำแล้วเขาก็ไม่ทำทั้งที่จริงๆแล้วเขาหวานไว้เยอะบางคนหวานเยอะนะคะแต่เนื่องจากไม่มีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้มีความเชื่อในเรื่องการเกี่ยวในเรื่องร้อยเท่าเป็นเรื่องประหลาดอัศจรรย์มีด้วยเหรอฉันไม่เคยเห็นก็เพราะคุณไม่เคยคิดจะเกี่ยวเลยนะคะโอเคนะผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าจริงแล้ว เขามีการรังมาจากข้างในแต่เขาก็ยกป้อมปีขึ้นมาอ้างไม่ได้ผลนะคะพระเจ้ารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณและพระเจ้ากำลังเตือนคุณในสิ่งที่คุณเชื่อนั่นแหละถ้าคุณเชื่อคุณจะอยู่ไม่มีภัยใดมาใกล้คุณใช่ไหมนั่นแหละแล้วพระเจ้ากำลังทำอยู่ไงล่ะแต่คุณไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าหรือการยอมจำนนหรือการเชื่อฟังพระเจ้าสำคัญมากนะคะความขยันขันแข็งในการเชื่อฟังจะทำให้คุณปลอดภัยและได้รับผลได้กินผลพระพี่บอกว่าไงถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีที่สุดจากพื้นแผ่นดินพึ่งบอกว่ากลับไปศึกษาพระพี่นะข้อที่เกี่ยวกับผลกับเต็มใจเชื่อฟังได้กินมันเกี่ยวกันหมดเลยค่ะพอไปดูจริงๆแล้วว่าโอ้โหนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจัดตั้งไว้จริงๆมีคนที่จะมาโบสถ์เขาบอกเขามาโบสถ์ทุกอาทิตย์อ่านพระคัมภีร์แต่ทำไมพระเจ้าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเขาลูกก็ไปติดยาครอบครัวก็ทะเลาะเบาะแว้งกันธุรกิจก็ไปไม่ค่อยดีทำไมก็เหมือนคุณไปหาหมอหมอนัดทุกอาทิตย์ขยันไปไหมคนเขาขยันไปหาหมอมากนะปุ๋มว่าเขาค่อนข้างจะเอาจริงเอาจังทีเดียวหมอนัดนี่ไม่เคยพลาดเลยนะสักครั้งแล้วกลับมาหาหมอหมอก็ให้จ่ายยาไปอะไรกลับมาอีกอาทิตย์นึงทำไมอ่ะเขาก็มานี่มาหลายอาทิตย์แล้วนะไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยหมอก็ถามแล้วยาที่ให้ไปกินหรือเปล่าเออมันใหญ่อะน่ากลัวขมอ่ะไม่ค่อยไม่อยากกินก็เลยไม่กินอ่ะแต่มาหาหมอทุกอาทิตย์อ่ะมาหมอทุกอาทิตย์หมอบอกว่าให้ออกกำลังกายออกกำลังกายเปล่าโอ้เหนื่อยไม่มีเวลาหรอกเขาบอกให้ใช้ความเชื่อไม่มีเวลาเอาง่ายๆอยู่กับพระวจนะไม่มีเวลาอธิษฐานแต่มาหาหมอทุกอาทิตย์นะฟังหมอพูดอะไรนี่เห็นด้วยหมดนะเขาสอนดีนะเนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพอย่างนี้นะหมอบอกให้นอนหลับพักผ่อนเยอะๆเครียดไม่ได้นะคุณต้องระวังเครียดความดันขึ้นแต่บอกว่าถ้าเครียดความเชื่อคุณไม่ทำงานคุณอดเกี่ยวนะคุณเครียดไม่มีเวลาหรอกที่จะดูแลสิ่งเหล่านั้นแต่มาหาหมอทุกอาทิตย์หายไหมคริสเตียนจำนวนมากสงสัยทำไมพระเจ้าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉันเพราะคุณไม่ได้ทำอะไรเลยที่หมอบอกให้ทำสักอย่างคุณก็แค่มาหาหมอชีวิตในพระเจ้าคือการเชื่อฟังนะคะทุกขั้นตอนของชีวิตและคุณจะได้กินผลดีที่สุดของแผ่นดินพระเจ้ามีเมล็ดพันธุ์ในแต่ละวันที่จะให้คุณไปหว่านและอย่าดูหมิ่นเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นว่าไม่มีค่าปัดมันทิ้งไปหรือปล่อยให้สิ่งอื่นทำให้เราหยุดเชื่อฟังพระเจ้าไม่ได้ดูแลที่จะชื่นชมยินดีอยู่เสมอที่จะอภัยบาปผิดให้คนอื่นอยู่เสมอที่จะอธิษฐานที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าที่จะฝึกฟังเสียงพระเจ้าต่อให้คุณรู้หลักการทั้งหมดนะคะคุณก็ยังต้องอธิษฐานบางคนบอกไม่อยากอธิษฐานอ่ะช่วยอธิษฐานแทนหน่อยแล้วกันต่อให้คุณรู้หลักการทั้งหมดนะคะคุณก็ยังต้องเรียนรู้ที่จะฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เองไม่มีใครฟังแทนคุณได้แต่เราบอกว่าเราไม่มีเวลาเราไม่มีเวลานี่คือทางเดียวที่มันเวิร์คค่ะไม่มีทางอื่นเราชอบหลักการนี้มากเรารู้เลยว่ามันเวิร์กแน่ๆมันใช่เลยมันคือความจริงมันคือคำตอบมันคือทางออกของเราเลยแหละแต่ถ้าคุณไม่เรียนรู้ที่จะฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่นำในชีวิตประจำวันว่าให้หวานยังไงหวานตรงไหนทำอะไรมันไม่เกิดนะคะต่อให้คุณมาหาหมอทุกอาทิตย์ต่อให้คุณร้องเพลงเสียงดังที่สุดขอบคุณพระเจ้าเยอะที่สุดการเชื่อฟังการเชื่อฟังเชื่อฟังเชื่อฟังแล้วฉันจะเชื่อฟังอะไรเพราะฉันไม่ได้ยินอะไรเลยแล้วฉันเชื่อฟังได้ยังไง มันถึงจำเป็นอย่างมากนะคะถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้วคุณมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ข้างในและบางครั้งพระวิญญาณบริสุทธิ์เราให้คุณทำบางอย่างรีบทำทันทีค่ะเป็นดินที่ดีลงมือปฏิบัติไม่ใช่ว่าหรือบางคนตื่นเต้นโหดีวันนี้พระเจ้าตัดพระเจ้าตัดป่ะอาทิตย์เนี้ยโหตัดดีมากเลยทำป่ะก็แต่ละก็ทำนะแต่ว่ามันทุกวันมันก็ไม่ไหวมันก็ไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมเหมือนน้ำใช่ไหมคะในดินที่มีน้ำพอธุระอื่นมาก็ไปทำธุระอื่นดีกว่าไม่ได้ขมักขม้นดูแลเอาใจใส่เมล็ดพันธุ์นั้นพระพุทธเจ้าบอกให้ทำให้ทำหรือยังทำอย่างดีการเชื่อฟังการเชื่อฟังเท่านั้นค่ะนี่กลับไปอ่านมันเกี่ยวข้องจริงๆการเชื่อฟังเมล็ดพันธุ์การหว่านได้กินผลอิ่มเกี่ยวกลับไปค้นเลยค่ะมันเกี่ยวข้องกันอย่างมหัศจรรย์เพราะนี่คือหลักการที่แท้จริงเราเข้าใจไหมคะมันสวยงามมากทุกวันพระเจ้ามีเมล็ดพันธุ์ให้คุณและคุณรับหรือคุณปัดมันเป็นริมทางไม่สนใจหรือคุณรับแค่ชั่วคราวแต่พอเจอการข่มเหงบ้าเปล่าทำอะไรปลูกข้าวโพดได้นะไปโบสถ์อะไรเหรอโบสถ์นี่เขาสอนอะไรเลยให้มาปลูกข้าวโพดสอนกสิกรรมหรือยังไงใช่ค่ะคุณไปอ่านบางทีคุณจะทึ่งนะคะบางทีเปรียบเทียบเราเหมือนชาวนาเหมือนอะไรอีกเหมือนทหารฮะเหมือนทหารเหมือนนักกีฬาเป็นคนจับปลานี่เราเรียนแค่อย่างเดียวนะคะเดี๋ยวผู้ต้องไปเข้าแคมป์เนี่ยนะคะบูตแคมป์พาเราไปบูตแคมป์นะคะทหารเนี่ยเขาฝึกกันยังไงเนี่ยนี่สิ่งที่พระเจ้าเปรียบเทียบเรานะคะว่าคริสเตียนชีวิตเปรียบเหมือนนักชกจำได้ไหมคะนะเป็นนักกีฬาด้วยนะคะเมื่อเราแข่งกีฬานะคะก็สำคัญมากนะหลักการกีฬาเนี่ยนะคะหลักการเหล่านี้เกี่ยวข้องกันพระเจ้ามีเมล็ดพันธุ์แต่การเชื่อฟังทุกวันเชื่อฟังอย่างในรายละเอียดด้วยนะมีคนที่ไม่เชื่อฟังเลยไม่ทำเลยแล้วมีคนที่จะทำมากกว่าที่บอกให้ทำอันไหนดีกว่ากันต้องชัดเจนค่ะดาวิดเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัยมากรู้ไหมพระเจ้าทำไมพระเจ้าโปรดปรานเขามากพวกบอกว่าไงเพราะดาวิดเป็นคนที่สำนวนปูนะฮะจะทำตามใจเราเนี่ยพระบิดาบอกว่าเขาแสวงหาหัวใจของเราหัวใจของพระเจ้าเขาอยากจะรู้พระเจ้าประสงค์อะไรเขาแล้วเขาอยากจะทำนั้นคนที่ดาวิดมาแทนที่คือใครรู้ไหมคะดาวิดนี่คือใครดาวิดคือกษัตริย์ใช่ไหมคะกษัตริย์ดาวิดเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าโปรดปรานมากก่อนจะเลือกเขาเราโปรดคนนี้มากนะเพราะอะไรพระเจ้ามองหาคนที่จะทำตามใจพระองค์ฝ่ายคนที่ถูกโปรดไปรู้ไหมเขาถูกโปรดเพราะอะไรไม่ทำตามใจพระเจ้าแต่เขาบอกว่าไงนี่เขาทำเพื่อพระเจ้านะเอากษัตริย์ซาอูลนะคะเป็นกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลแล้วก็เขาพระเจ้าบอกว่าเขาไปที่เมืองนี้ไปลบชนะเนี่ยให้ทำไมคะขายหมดนะคะอย่าเก็บอะไรเหลือมาแต่แม่น่าเสียดายเนาะของเยอะแยะเลยเขาเก็บมานะคะนะผู้รับใช้พระเจ้ามาได้ยินเสียงแกะเสียงแพะเต็มไปหมดอะไรกันนี่นะเขาบอกว่าไงเขามาถวายพระเจ้าพระเจ้าจะรู้ดีอะไรใช่ไหมว่าอะไรดีใช่ไหมอันนี้ดีกว่าไม่ดีเหรอพระเจ้าให้ฆ่าหมดเนี่ยเสียของเสียได้เก็บไว้บางส่วนดีกว่าแล้วเขาก็มีเหตุผลเข้าข้างตัวเองนะคะทำเป็นว่าเพื่อให้เกียรติพระเจ้าพระองค์บอกว่าไงพระองค์บอกว่าที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชาพระเจ้าต้องการการเชื่อฟังแบบหัดเป็นคนตรงนะคะต้องหัดค่ะหัดเป็นคนตรงๆทำที่พระเจ้าบอกเท่านั้นไม่มากไปกว่านั้นและไม่น้อยไปกว่านั้นแล้วคุณจะพบว่าชีวิตจะไม่เป็นภาระเลยทุกอย่างที่พระเจ้าให้เราทำนั้นให้กำลังให้ความชุ่มชื่นกับชีวิตจริงๆแต่สิ่งที่คุณทำเองก็คือไม่ทำตามที่พระเจ้าบอกจะเป็นภาระ สิ่งที่คุณทำเกินกว่าที่พระเจ้าบอกสิ่งนั้นจะเป็นภาระคนอิสราเอลควรจะฆ่าชาวพื้นเมืองที่อยู่ที่ตรงนั้นให้หมดนะคะแต่ว่าเขาก็เก็บเอาไว้เก็บคนไว้แล้วก็ในสุดพระเจ้าบอกว่ากลายเป็นอะไรคะเหาะคางแคทิ่มแทงเขาอยู่จนทุกวันนี้ผู้ชายก็ไปแต่งงานกับหญิงนอกพันธสัญญาคนเหล่านั้นจะกลายเป็นกับดักจะเป็นบ่วงล่อลวงเจ้าแล้วเจ้าก็จะตามไปนับถือพระของเขาและลืมพระเจ้าองค์จริงแท้ไม่ให้เกียรติพระองค์แล้วพระองค์ก็จะอวยพรเขาไม่ได้หากเป็นคนที่จะฟังพระเจ้าแสวงหาที่อยากจะทำตามใจพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่ตามใจตัวเองเท่านี้พระเจ้าบอกให้เท่านี้ก็เท่านี้และทำอย่างมีความสุขยังมีความเชื่อในพระเจ้าด้วยว่าพอแล้วเราจะพบว่าชีวิตในพระเจ้าไม่เป็นภาระเลยนะคะที่มันเป็นภาระที่เรารู้สึกเหนื่อยที่เรารู้สึกมันมากเกินไปเพราะเราทำสิ่งที่นอกเหนือจากสิ่งที่พระเจ้าให้ทำถ้าคุณใช้เวลาทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำจริงๆพวกมันอัศจรรย์มากนะพวกเรามีประสบการณ์ชีวิตที่มหัศจรรย์มากที่พวกบอกว่าที่พวกแบ่งปันเมื่อกี้บอกว่าไม่อยากมันจบวันเลยพวกสนุกมากเลยพวกทำอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กก็แก๊กตามที่พระเจ้าบอกที่ยังอ่านบางทีอ่านบ้านปีอยู่บางทีเล่นดนตรีอยู่หรือทำอะไรคือกำลังเพลินกับหูกำลังนี้แต่ทำไมง่วงนอนความที่เราอยู่ในโลกนี้มันมีข้อจำกัดใช่ไหมคะความที่เราอยู่ในร่างกายนี้มันมีข้อจำกัดโลกนี้ขับเคลื่อนมันหมุนไปตามเวลามันมีเวลาเช้าเวลาเย็นซึ่งพระเจ้าก็บอกในร่างกายนี้ก็เสื่อมไปทุกวันมันก็เหนื่อยมันก็ล้าแต่ในสวรรค์ไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ผมถึงบอกว่าผมไม่อยากให้วันจบเลยเพราะว่ามันสนุกมากแต่มันก็ต้องจบแต่ข่าวดีคือจะได้มาเจอกันวันอาทิตย์ถ้ามันไม่จบเลยก็ไม่ได้เจอใครเลยแต่ในสวรรค์มันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะมันไม่มีวันจบเพราะมันสนุกมากแล้วมันก็ไม่จบด้วยถ้าไม่สนุกแล้วมันไม่จบแย่เลยนะบางคนบอกว่ามันเหนื่อยมันล้าเมื่อไหร่จะจบวันสักทีเมื่อไรจะจบชีวิตสักทีแต่รู้ไหมคะถ้าคุณทำเฉพาะสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำอาทิตย์แล้วเราเรียนใช่ไหมคะบอกว่าคนก็เพลิดเพลินในการใช้ชีวิตใช่ไหมคะนะว่าพระเจ้าประทานความมั่งคั่งให้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่พระองค์โปรดประทานให้ด้วยคือให้เขาใช้ด้วยให้เขาเพลิดเพลินกับวันเวลากับน้ำมือกับผลแห่งน้ำมือของเขาจนเขาผ่านชีวิตนี้ไปอย่างลืมนับวันเวลาพอจบชีวิตอีกทีก็อยู่กับพระเจ้าแล้วเจอพระเจ้าหน้าต่อหน้าแล้วแต่ทุกวันก็ผ่านไปอย่างเพลิดเพลินอย่างนั้นจริงๆมันเป็นไปได้ไหมอ๋อไม่เป็นไปได้กับปูเท่านั้นแหละเพราะมีเวลาเยอะไม่ต้องมีภาระอะไรนี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องอย่างนี้แต่ปูเป็นซูเปอร์วูแมนนะไม่เคยเครียดอะไรเลยนะไม่เคยต้องวิตกกังวลเลยจริงหรือเปล่ามันไม่จริงนะแต่ปูไม่ยอมมันเท่านั้นเองแต่ปูอยากจะบอกว่าพระผีเป็นจริงมากขึ้นในชีวิตปูแล้วมันต้องเป็นจริงมากขึ้นในชีวิตเรานะคะเพราะพระพีเป็นความจริงพระพีเป็นเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าที่เมื่อคุณเอาไปทำเอาไปหว่านดูแลรักษามันในดินที่ดีทำอย่างเฉพาะเจาะจงด้วยนะคะเพราะถ้าคุณทำมากเกินไปคุณจะเหนื่อยนายบอกเราต้องขยันไงขยันทำอะไรสรุปว่าสืบรู้หรือยังคะขยันเชื่อฟังพระเจ้าไม่ใช่ขยันทำตามใจตัวเองขยันตามความวิตกกังวลของตัวเองถ้าเราเหนื่อยเกินไปเราก็จะไม่มีเวลาทำอย่างอื่นที่พระเจ้าบอกให้ทำเพราะเรามัวแต่ไปทำสิ่งที่เราคิดว่าต้องทำถ้าเราใช้เงินของเราตามใจเราแทนที่จะให้พระเจ้านำเราก็จะไม่มีใช้ในสิ่งที่จะต้องมีไว้ใช้ถ้าทุกอย่างเราเดินตามที่พระเจ้าบอกทุกอย่างมันจะพอดีพอดีในที่นี้หมายถึงพอดีอย่างเหลือเฟือนะไม่ใช่พอดีแบบพอตัวเสมอตัวอยู่ได้พอเพียงพอแบบพอดีอย่าพอดีตัวไม่ใช่นะในพระเจ้าไม่ใช่แบบนั้นต้องเป็นคนที่ขยันเชื่อฟังพระเจ้าแสวงหาที่จะทำตามใจพระเจ้าทุกวันไม่ใช่เฉพาะหลักการ แต่คุณต้องมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าซึ่งคนอื่นทำแทนไม่ได้อธิษฐานเผื่อฉันด้วยอธิษฐานแทนฉันหน่อยแสวงหาน้ำพระเจ้าแทนฉันด้วยฟังพระเจ้าสิพระเจ้าบอกให้ฉันทำอะไรตอนนี้คุณมีผู้ช่วยที่อัศจรรย์มากนะซึ่งอยู่กับคุณ24ชั่วโมงคนอื่นไม่ได้อยู่กับคุณ24ชั่วโมงค่ะจริงไหมเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำคนเดียวนะใช่ไหมปู่ไม่รู้คนอื่นอาจจะเข้าห้องน้ำด้วยกันนะปู่มีที่บ้านมีห้องน้ำไว้เข้าคนเดียวนะคุณไม่ได้อยู่กับคนอื่นนะคะมีบางเวลาที่คุณอยู่คนเดียวแต่พระเจ้าอยู่คุณตลอดเวลาและพระองค์กำลังนำคุณที่จะปลอดภัยที่จะทำสิ่งที่จะนำคุณให้ได้เกี่ยวเราเชื่อฟังหรือเปล่าคะเราเอาจริงเอาจังไหมในการเชื่อฟังพระเจ้าอย่างขยันขันแข็งหรือเราสารวุ่นอยู่กับชีวิตทำอย่างอื่นโดยที่ไม่รู้เลยว่าเมล็ดพันธุ์คำสั่งของพระเจ้าเท่านั้นคือเมล็ดพันธุ์ที่แท้จริงสิ่งที่พระเจ้าบอกเราทำเท่านั้นนั่นแหละคือเมล็ดพันธุ์และเมื่อเราเอาไปลงมือทำมันจะเล็งหลายอย่างมากพระเจ้าบอกให้เราทำนู่นทำนี่บางคนอาจจะเล็งถึงอ๋อจริงแล้วมันคือการอ๋อพระเจ้ากำลังให้ฉันหวานเงินนี่เองแต่จริงแล้วเมล็ดพันธุ์จริงๆที่คุณหวานน่ะคือคำพูดของพระเจ้าที่คุณรับด้วยความเชื่อและความรักนั่นคือสิ่งที่คุณหวังคุณหวังสิ่งที่เป็นอมตะเป็นนิรันดร์แล้วมันจึงเป็นสิ่งเดียวที่หวังผลได้ว่าจะเกิดผลนิรันดร์เมล็ดพันธุ์ของเราเป็นไงคะเราเฝ้าทนุถนอมมันหรือเปล่าเฝ้าดูการเจริญเติบโตของมันขุดขุดขุดขุดขุดคอยดูมันตลอดเวลาเราเฝ้าดูชีวิตของเราอย่างละเอียดรออย่างนั้นหรือเปล่าคะเราเฝ้าระวังว่าเราทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกนะอยู่หรือเปล่าในมาระโกนะคะบทที่4ต่อให้คุณรู้หลักการทั้งหมดคุณก็ยังต้องอธิษฐานเองฟังเสียงพระเจ้าเองและลงมือทำเองไม่มีใครทำสิ่งเหล่านี้แทนกันได้เป็นความรับผิดชอบของคุณเองนะคะเมื่อกี้เล่าเรื่องว่าผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าพระเจ้ารังเขาแต่เขาไม่เชื่อใช่ไหมเขาก็เลยถูกทำร้ายไม่ควรจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะเวลาที่เราอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ดีเกิดขึ้นกับเราอ่ะคือบางครั้งปุ๊กก็ถามคนนะตรงๆบอกว่าไม่ได้ยินอะไรเลยนะคะซึ่งเขาก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้มาแล้วนะคะบางคนก็อาจจะงงมาถามอะไรเขาอย่างบางคนก็คุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยปุ๊กก็จะถามว่าไม่ได้ยินอะไรเลยหรอเขาก็จะนึกแล้วก็บอกเดี๋ยวก็ได้ยินแหละเราเป็นลูกพระเจ้านะคะเราบังเกิดใหม่เราเป็นลูกพระเจ้าเรามีทุกอย่างบริสุทธิ์แล้วพระองค์ตรัสอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆหรือเป็นลักษณะของอะไรบางอย่างที่กระตุ้นเราภายในหรือรั้งเราภายในถามว่าไม่ได้ยินโอ้ก็ได้ยินแหละก็นั่นแหละนะนั่นแหละเห็นว่ามันมีค่าค่ะเสียงเล็กๆอันนั้นนะมีค่าบอกให้ทำอันนั้นนะมีค่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีค่าที่เราจะหอบหิ้วไปทำคือเป็นหวานแล้วทำไมคะเราจะได้หอบกับบ้านอย่างมโหฬารมันจะเกิดขึ้นนะคะเป็นหลักการเดียวที่เวิร์กค่ะถ้าคุณกำลังทำอย่างอื่นที่พระเจ้าไม่ได้บอกให้ทำพยากรณ์ได้เลยค่ะพี่นาพระเจ้าบอกไงนะมาดูอันนี้ก่อนนะคะในข้อ26พระองค์ตรัสว่าแผ่นดินของพระเจ้าอุปมาเหมือนคนหนึ่งหวานพืชลงในดินเห็นไหมคะทุกอย่างที่เกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าเกี่ยวกับพืชนี่แหละค่ะเมล็ดพันธุ์หวานเสร็จแล้วทำไมคะกลางคืนก็นอนหลับกลางวันก็ตื่นขึ้นฝ่ายพืช นั้นจะเจริญขึ้นอย่างไรเขาก็ไม่รู้เพราะแผ่นดินเองทำให้พืชงอกเจริญขึ้นเป็นลำต้นก่อนภายหลังก็ออกรวงแล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มรวงคั้นสุกแล้วเขาก็ใช้คนไปเกี่ยวเก็บทีเดียวเพราะว่าถึงฤดูเกี่ยวแล้วคนหนึ่งพระเจ้าบอกหลักการของแผ่นดินสวรรค์เป็นอย่างนี้ถ้าคุณเป็นประชากรสวรรค์นะคะทางเดียวที่คุณจะอยู่ในโลกนี้แล้วใช้ชีวิตแบบสวรรค์ชาวสวรรค์ในโลกนะคะก็คือใช้หลักการของแผ่นดินสวรรค์ค่ะนะคะและหลักการของแผ่นดินสวรรค์พระเยซูบอกว่าเหมือนคนหนึ่งเอาเมล็ดพืชไปปลูกลงดินและพระเยซูเปิดเผยเองบอกว่าเมล็ดพืชที่ว่าก็คือพระวจนะของพระเจ้าคำพูดที่พระเจ้าตรัสคุณเอาคำพูดนั้นไปทำตามไม่ใช่ทำตามร้านขายยาด้วยนะคะเวลาพูดร้านขายยาเข้าใจแล้วนะคะนี่ทำตามร้านขายยานะคะก็คือเอาเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยนะใช้เวลากับพระเจ้าค่ะ ก็จะนำเฉพาะเจาะจงแน่ทีเดียวไม่พ้นหลักการนี้นะคะถ้ามันเกินจากนี้ขาดจากนี้ไม่ใช่พระเจ้าค่ะมันจะเหมือนนี่เลยนะคะมันจะเหมือนกันนะคะเพราะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะคนหนึ่งแล้วเขาก็ทำไมฮะหลับไปในสดุดีบทที่127เปิดไปดูค่ะบอกได้นะถ้าเราเชื่อในสิ่งเหล่านี้นะคะและลงมือทำชีวิตอัศจรรย์เลยค่ะจะเกิดขึ้นกับเราพระองค์เขียนบอกว่าพระองค์ทำการมโหฬารพระเจ้ากระทำการมโหฬารให้เขาอ่าน126ก่อนก็ได้ค่ะเมื่อพระเจ้าทรงให้ซีโยนกลับสู่สภาพดีเราเป็นเหมือนคนที่ฝันไปปากของเราได้หัวเราะเต็มที่ลิ้นของเราได้เปล่งเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบานแล้วก็พูดกันทำการบัญชาใช่ว่าพระเจ้ากระทำการมโหฬารให้เขาพระเจ้ากระทำการมโหฬารให้เราเรามีความยินดีและไอ้การมโหฬารที่ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่านต่อนะฮะข้าแต่พระเจ้าขอทรงให้ข้าพงทั้งหลายกลับสู่สภาพดีอย่างทานน้ำไหลที่ในเนเก็บขอให้บรรดาผู้ที่หวานด้วยน้ำตาได้เกี่ยวด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชินบานอาทิตย์ที่เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะว่าสัญญาณอย่างหนึ่งว่าเรากำลังจะได้เกี่ยวแล้วก็คือความเบิกบานในใจความชื่นชมยินดีเราไม่รู้ว่าทำไมแต่ฤดูแล้วฤดูเกี่ยวฤดูเกี่ยวนะคะผู้ที่ร้องไห้ออกไปหอบหิ้วเมล็ดพืชเพื่อจะหวานจะกลับบ้านด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบานหอบฟ้อนข้าวของตนมาด้วยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะทำการอย่างมโหฬารแต่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคุณไม่แสวงหาที่จะฟังเสียงพระเจ้าและไม่ลงมือทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำแต่ถ้าคุณทำเห็นว่ามันมีค่าแม้ว่ามันเล็กน้อยที่สุดแล้วครั้งแรกผมว่าทำไมเรามาสอนเรื่องเงินเรื่องทองหวานเรื่องเราคุณจะสอนเรื่องก็เอาไปเกี่ยวดวงวิญญาณเรื่องการประกาศเรื่องอะไรพระเยซูสอนว่าไงรู้ไหมคะบอกถ้าคุณไม่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยในของอธรรมในทรัพย์ที่อธรรมในความมั่งคั่งที่อธรรมต้องพูดถึงเงินพูดถึงของที่มันไม่จีรังยั่งยืนมันเป็นแค่อุปกรณ์ถ้าคุณไม่สัตย์ซื่อใครจะมอบทรัพย์สมบัติที่แท้จริงให้กับคุณถ้าคุณไม่รู้วิธีหวานในชีวิตประจำวันคำสั่งเล็กๆที่พระเจ้าบอกให้คุณทำคุณจะไม่รู้วิธีพระเจ้าจะไม่มอบให้คุณไปทำงานใหญ่งานทางวิญญาณอันยิ่งใหญ่เลยคุณบอกว่าเราต้องไปทำเรื่องนั้นเพราะถ้าคุณไม่สัตย์ซื่อในสิ่งเหล่านี้พระเจ้าก็จะมองว่าคุณก็ยังถูกใช้ไม่ได้ในด้านอื่นแต่ไม่ได้บอกว่าเราไม่ทำนะคะเราทำค่ะพี่แต่ย้ายใครมาดูถูกย้ายเขารู้สึกว่าแม้ทำไมเราสอนเรื่องวัตถุนิยมเรื่องไม่ใช่นะคะแต่พระเยซูเองบอกเลยว่าถ้าคุณไม่สัตย์ซื่อในสิ่งเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าดูคุณก็จะไม่สัตย์ซื่อในสิ่งที่เป็นของทางวิญญาณของที่มีค่าที่แท้จริงมาอ่าน127ค่ะเรื่องนอนหลับคนนึงออกไปหว่านพืชแล้วเขาก็นอนหลับทำไมเขานอนหลับในข้อ2นะคะเป็นการเหนื่อยเปล่าที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืดนอนดึกกระหืดกระหอบทำไมฮะกินอาหารหรือเราบอกว่าหากินเนี่ยนะฮะเพราะพระองค์ประทานแก่ผู้ที่รักพระองค์ให้หลับสบายทำไมเขาหลับสบายคำอุปมาเมื่อกี้พงบอกไงฮะแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนคนหนึ่งออกไปพอออกไปหว่านพืชแล้วทำไมฮะนอนหลับเพราะเขารู้ว่าอะไรเขารู้ว่าเมล็ดพันธุ์ที่เขาหว่านกำลังเจริญเติบโตเขาไม่รู้ว่าเมล็ดพันธุ์นี้เติบโตได้ไงขอบคุณพระเจ้านะคะเราไม่ต้องรู้นะคะเป็นงานของพระเจ้าเป็นงานของพระเจ้าแต่งานของเราคือเชื่อฟังเอาเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าไปหว่านแล้วพระเจ้าให้รับสบายค่ะเพราะคุณรู้ว่าคุณได้เชื่อฟังพระเจ้าการเชื่อฟังปู่บอกเรื่องประโยชน์ของการเชื่อฟังพระเจ้านี้เหนือเทคโนโลยีเหนือยานอนหลับยี่ห้อใดๆเหนืออะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะคุณรู้ว่าคุณได้ทำตามนั้นพระเจ้าวันนี้เป็นสันติสุขอย่างประหลาดเป็นความชื่นชมยินดีอย่างประหลาดเป็นความมั่นใจอย่างประหลาดมันเป็นความหวังอย่างประหลาดด้วยนะพี่จะบอกเพราะเรารู้ว่าวันนี้เราทำอะไรไปวันนี้เราหวานไปหรือว่าเราเรียนเรื่องนี้เพื่อเราจะเข้าใจว่าเราต้องมีความเชื่อด้วยนะคะว่าจะมีการเกี่ยวพระเจ้ากำลังทำให้เมล็ดพันธุ์ที่เราหวานไปสิ่งที่เราเชื่อฟังพระองค์อาทิตย์นี้วันนี้เมื่อวานนี้เดือนที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วมันกำลังทำงานอยู่คุณหวานไปกี่เมล็ดหวานมาก เกี่ยวมากหวานน้อยเกี่ยวน้อยคนนี้ก็ลงไปหวานแล้วก็นอนหลับสบายเราต้องอยู่ด้วยเราต้องมาใช้หลักการนี้เลยนะคะโดยการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์มันอัศจรรย์มากๆเพราะคุณจะเป็นชาวนาทางวิญญาณนะคะจะผู้ตั้งชื่อหลานเนี่ยตั้งอย่างมีวัตถุประสงค์นะคะชื่อเขาจอยจีน่าเนี่ยก็คือแปลว่าชาวนานะคะนะแล้วก็ชื่อไทยเขาคือชื่อนานินนะคะนะคือเขาต้องไปเรียนรู้ที่จะขุดเอาทำนาอะไรของเขาเองอีกคนก็ชื่อเฮนรี่นะคะเฮนรี่ก็เป็นความหมายอย่างนั้นเป็นวัตถุเป็นเครื่องมือที่ใช้ไถใช้หว่านแล้วก็ชื่อไทยเขาชื่อนาตาลันนะคะก็คือนาที่เต็มไปด้วยของประทานของพระเจ้าซึ่งเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะขุดมันขึ้นมาใช้เหมือนกันเขาต้องปลูกมันเขาต้องทำมันนะคะก็ตั้งอย่างมีวัตถุประสงค์นะเดี๋ยวเราจะมีอีกคนหนึ่งนะขอบคุณพระเจ้านะเดี๋ยวจะบอกว่าเราคือชาวนาจริงๆนะคะชาวนาที่ถ้าเราปลูกแล้วทำไมคะเขาหวังผลไหมคุณไปบอกชาวนาว่าคุณก็มีหน้าที่หว่านไปนั่นแหละแล้วเราจะได้กินไหมเนี่ยก็เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะชาวนาเขาหว่านเนี่ยเขาหวังไหมคะคริสเตียนเมื่อคุณเชื่อฟังพระเจ้าคุณหวังไหมจริงอ่ะคุณบอกว่าก็แล้วแต่พระเจ้านะแล้วแต่พระเจ้ายังไม่ได้ไปถึงการเกี่ยวเลยนะเดี๋ยวต่อทีหน้านะโอ้โหแล้วแต่พระเจ้าจริงอ่ะเมื่อกี้เราอ่านบางปีข้อแรกไปเลยนะบอกว่าคนที่หลับในฤดูเกี่ยวก็เป็นบุตรชายที่นำความอับอายมาใช่ไหมคะเพราะว่าเรามัวแต่หลับในฤดูเกี่ยวการเกี่ยวก็เป็นงานรับผิดชอบของเราเหมือนกันอ่ะพูดถึงหลับมีแบบหลับแบบนั้นนะที่หลับในการเชื่อฟังพระเจ้าไม่ใช่หลับที่มาจากพระเจ้านะคะในที่อื่นพระเจ้าบอกว่าตื่นฉายแสงตื่นได้แล้วนะคะแต่ในตรงนี้พระเจ้าบอกว่าให้หลับพระเจ้าเองเป็นคนให้หลับเพราะพระองค์ถ้าเราอ่านข้อหนึ่งนะบอกว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้สร้างก็ต้องสร้างไหมคะโอ้ถ้าพระเจ้าประทานบ้านให้เราเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาเองอ่ะมันก็เข้ามาในชีวิตเราเองไม่ต้องไปขวนขวายทำอะไรมันหรอกเดี๋ยวพระเจ้าก็รู้เองแหละต้องสร้างไหมคะสร้างค่ะแต่จะไม่เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้าไม่ได้เฝ้าอยู่เหนือนครคนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าต้องเฝ้าไหมคะก็พระเจ้าเฝ้าแล้วไงทำไมต้องเฝ้าเราต้องเฝ้าระวังชีวิตเราไหมคะเราบอกโอ้ต่อไปนี้ทุกอย่างอยู่ในน้ำอะไรพระเจ้าล่ะนะสร้างบ้านก็เหมือนสร้างชีวิตนะคะจริงแล้วเราเนี่ยคือพระวิหารของพระเจ้าคือบ้านคืออาคารเราต้องเฝ้าดูโอ้ก็พระเจ้าก็มอบต่อไปนี้มอบให้ทุกอย่างให้พระเจ้าหมดละต่อไปพระเจ้าก็คอยดูแลแล้วกันนั่นสิแล้วพระองค์ดูแลยังไงพระองค์ก็ดูแลด้วยการให้พระวจนะนั่นแหละพระองค์ก็ดูแลด้วยการให้ทิศทางให้พระวิญญาณบริสุทธิ์กับเราไงล่ะมาเป็นผู้ช่วยเราแต่ถ้าเราไม่เชื่อฟังเราต้องเฝ้าระวังไหมก็ชีวิตคริสเตียนตามเดี๋ยวนี้สบายแล้วมีพระเจ้าคิดอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้ดูอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้ไปไหนก็ได้มีเสรีภาพเสรีภาพที่จะทำตามใจพระเจ้านะคะไม่ใช่เสรีภาพที่จะทำตามใจตัวเองคนบางคนคิดว่าการมีเสรีภาพคือการได้ทำตามใจตัวเองนั่นไม่ใช่เสรีภาพค่ะถ้าเสรีภาพอย่างนั้นทุกคนมีหมดค่ะถูกไหมคะแต่การไม่ทำตามใจฉันนี่สิต้องเป็นคนมีอิสรภาพจริงๆนะคะถึงจะหลุดได้ไม่ทำตามใจฉันจริงแล้วมีคนชมปูหลายครั้งนะฮะแต่คำชมที่ผู้ชอบมากที่สุดเลยนะฮะนะก็คือเขาบอกว่าเขาไม่เคยเจอใครที่มีเสรีภาพมากเท่านี้มาก่อนที่มีอิสรภาพมากเท่านี้มาก่อนขอบคุณพระเจ้านั่นคือชีวิตที่ผู้มองหาอิสรภาพที่ไม่ใช่ตามใจฉันอยู่เนื้อตัวเราเองอยู่ภายใต้พระเจ้าได้อย่างเต็มใจนั่นคือเสรีภาพค่ะถ้าเราไม่เฝ้าอยู่แต่พระเจ้าเฝ้าอ่ะรู้ไหมคะพระเจ้าไม่ทำอะไรเลยนอกเหนือเรา พระเจ้าให้เรามีส่วนร่วมด้วยเสมอพระเจ้าไม่ใช่คนที่บอกอ่ะเอาหลักการไปอ่ะเราโยนสิ่งเหล่านี้ให้โยมเมื่อพีให้ไม่ต้องมาคุยกับเราแล้วนะทำนั้นน่ะไม่ใช่นะคะนั่นก็คือภาพของพระองค์ในฐานะพระเจ้าเหมือนคนอิสราเอลรู้จักแต่เรารู้จักพระองค์ในฐานะพระบิดาพ่อกับลูกต้องมีความสัมพันธ์นะคะไม่ใช่พ่อกับลูกนะคะต้องมีความสัมพันธ์เมื่อเช้าเราฟังบางพี่บอกว่านี่แหละคือชีวิตนิรันดร์คือที่เขาได้รู้จักพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เรารู้จักพระองค์ค่ะและมีความสุขกับพระองค์ทุกวันได้ยินเสียงพระองค์ทุกวันคุยกันทุกวันและเชื่อได้เชื่อฟังพระองค์ทุกวันได้ไว้ใจพระองค์ทุกวันได้เชื่อในพระองค์ทุกวันได้มั่นใจในพระองค์ทุกวันนั่นเป็นชีวิตที่มหัศจรรย์มากมันมีความหวังอย่างประหลาดนะฮะพระเจ้าเฝ้าแล้วเรายังต้องเฝ้าไหมเฝ้าสิค่ะแต่การเฝ้าเราจะไม่เหนื่อยเปล่าละจะไม่ได้เฝ้าด้วยกำลังของตัวเราเองจะไม่ได้เฝ้าด้วยความท้อแท้ใจด้วยความไม่แน่ไม่นอนว่าเราจะรอดไหมเนี่ยโอ้ยจะได้ไปสวรรค์ไหมเนี่ยจะผ่านไหมเนี่ยไม่ใช่นะคะแต่ตอนนี้มีพระเจ้าช่วยแล้วทุกอย่างที่เราทำเกิดผลแน่ๆลงมือสร้างบ้านสำเร็จแน่ลงมือหวานได้เกี่ยวแน่เป็นการเหนื่อยเปล่าลุกขึ้นแต่เช้ามืดนอนดึกก็คือกระหอบกินอาหารเพราะพระองค์แก่ผู้ที่รักพระองค์ให้หลับสบายใครบ้างได้หลับสบายคือคนที่ใครบ้างที่รักพระเจ้าคือคนที่เชื่อฟังพระเจ้าฟงบอกใช่ไหมโอ้ขอบคุณพระเจ้าเราเข้าใจแล้วนะฮะเราเข้าใจแล้วนะฮะว่ามันคืออะไรกันชีวิตคริสเตียนคืออะไรกันความเพลิดเพลินในชีวิตแท้จริงแล้วคืออะไรกันเสรีภาพในชีวิตคืออะไรกันเราเป็นชาวนาที่ขยันขันแข็งมากพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรแล้วเรารีบลงมือทำทันทีแล้วเราหลับสบายเพราะเรารู้ว่าคนนั้นพระผีบอกใช่ไหมในมาระโกบอกว่าเขาหว่านเมล็ดพืชเสร็จเขาก็ทำไมคะนอนหลับนะเขาไม่ต้องกังวลค่ะเขาไม่กังวลว่าเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงนะเขาไม่ต้องกังวลเพราะเคลื่อนไปในวิธีการของพระเจ้าเขาไม่รู้ว่ามันโตได้ไงฝ่ายพืช นั้นจะงอกจำเริญขึ้นอย่างไรเขาก็ไม่รู้เพราะแผ่นดินเองทำให้พืช งอกจำเริญขึ้นเป็นลำต้นออกรวงเมล็ดข้าวเต็มรวงพอสุกแล้วเขาก็ไปเกี่ยวการเกี่ยวก็ยังเป็นงานของเราเหมือนชาวนาหวานคุณหวานไปใช่ไหมคะปรากฏว่าโอ้ยเหลืองอลามเต็มไปหมดแล้วก็นั่งรออยู่ระเบียงบ้านมองดูทุ่งนาเหลืองอลามคนก็มาถามทำไมคุณไม่ออกไปเกี่ยวมันเหลืองแล้วนะเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่พระเจ้าเราก็หวานไว้เยอะนะแต่ของยิ่งก็แล้วแต่พระเจ้าถ้าพระองค์เห็นโปรดเห็นควรเมื่อไหร่ว่าเราจำเป็นละเดือดร้อนเดี๋ยวพระองค์ก็ประทานให้แหละคนเหล่านี้ไม่ทำอะไรเลยไม่แสวงหาน้ำพระเจ้าถ้าคุณหวานด้วยการทรงนำของพระเจ้านะคะการหวานที่แท้จริงคือการทรงนำของพระเจ้าเท่านั้นนะคะในความหมายนี้นะคะคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะเกี่ยวด้วยเชื่อฟังไปให้ตลอดค่ะตั้งแต่ต้นจนจบเชื่อฟังเชื่อฟังเชื่อฟังพระเจ้าก็จะนำเราเกี่ยวด้วยไม่ใช่แค่เท่านี้นะคะมันยังมีอัศจรรย์กว่านี้เราไม่รู้ค่ะมันเล็ดพันมันงอกได้เหมือนเราปลูกข้าวโพดเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันทำไมคะมันโตขึ้นทำอะไรมั่งอ่ะก็ทำเหมือนนะไปคอยรดน้ำมันไปคอยดูแลมันพระเจ้าเป็นคนทำให้มันโตเราเป็นคนหวานพระเจ้าเป็นคนให้มันเล็ดพันจ้าเราควรจะเป็นคนที่อะไรอ่ะกระตือร้นมากนะที่จะฟังเสียงพระเจ้าเพราะเราอยากจะได้เมล็ดพันธุ์รู้ป่าวว่าทั้งโลกเนี่ยมีธนาคารเมล็ดพันธุ์นะคะรู้สึกตื่นเต้นมากนะคะอยู่ที่รู้สึกว่าอยู่ที่อะไรอะสแกนดิเนเวียหนาวมันเป็นธนาคารของโลกเลยนะเขาเก็บเมล็ดพันธุ์ของทั่วโลกที่ดีข้าวไทยก็อยู่ที่นั่นนะที่ดีที่สุดไว้เพราะว่าถ้าเกิดการกันอาหารหรืออะไรขึ้นมาเหมือนว่าเตรียมตัวสำหรับอนาคตเนี่ยสิ่งที่คุณต้องการมากๆเลยคือเมล็ดพันธุ์เพราะปัจจุบันนี้เองวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าไปขนาดไหนคุณก็ยังไม่สามารถผลิต ข้าวเทียมอะไรเทียมที่ให้สารอาหารที่ให้คุณค่าได้เหมือนที่พระเจ้าให้ในตอนเริ่มต้นมาสร้างโลกนะคะมนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้สำหรับเรานะคะพระเจ้าบอกแต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าที่คุณต้องเอาไปหว่านค่ะคุณจะไม่มีกินถ้าคุณไม่หว่านแต่เมื่อคุณหว่านแล้วก็ให้คุณเชื่อต่อไปแล้วเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าบอกให้เกี่ยวก็ออกไปเกี่ยวนะคะขอบคุณพระเจ้าไหมคะพระองค์อัศจรรย์มากนะรู้สึกตื่นเต้นนะคะเมื่อพระเจ้าเปิดเผยว่าท่านนั้นอะนะเราจะเข้าใจทั้งหมดพระเยซูสอนเรื่องนี้ว่าไงถ้าเรื่องนี้ท่านยังไม่เข้าใจท่านจะเข้าใจอุปมาเรื่องอื่นๆได้อย่างไรถ้าท่านยังไม่เข้าใจว่าหลักการของโลกนี้หลักการของแผ่นดินของพระเจ้ามันคือเรื่องนี้เราก็จะไม่มีความเชื่อที่จะทำตามพระเจ้านะคะเราก็จะมองว่าสิ่งที่พระองค์บอกไม่ได้มีค่าอะไรเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ตกริมทางหรือเราก็จะไม่ขมักเขม้นที่จะดูแลไม่ยอมไม่ให้ตัวเองวิตกกังวลไม่ยอมไม่ตื่นกลัวเราจะไม่ดูแลเพราะเราไม่ได้มองว่าเรากำลังเป็นชาวนาที่กำลังปลูกพระบิดาบอกว่าชาวนานั้นเขาหวังผลนะคะใช่ไหมคะแล้วเขาจะต้องเป็นคนแรกที่ได้กินด้วยเขาหวังนะคะแล้วเราจะต้องเป็นชาวนาแบบนั้นนะที่ทำตามพระวจนะทุกครั้งเห็นคุณค่าเพราะเรารู้ว่าเรากำลังปลูกพระเจ้าให้เราปลูกอะไรบางอย่างแล้วมันจะกลับมาหาเรานะคะนะพระเจ้าบอกประทานเมล็ดพันธุ์ให้เราเอาไปหว่านพระเจ้าทำให้มันโตนะคะแล้วมาถึงเวลาเกี่ยวพระองค์ก็จะบอกเราให้เราออกไปเกี่ยวนะคะในยอห์นบทที่4ค่ะสิ่งนี้มหัศจรรย์มากนะคะข้อที่34ค่ะพระเยซูตรัสกับเขาว่าอ่านด้วยกันนะคะอาหารของเราคือการกระทำตามพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและทำงานของพระองค์สำเร็จคือบอกว่าถ้าเรากลับไปอ่านดูเราจะทึ่งมากนะคะว่าคำว่าอาหารเกี่ยวกับทำน้ำพระทัยการกินการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์มันเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยและพระเยซูเองเนี่ยประกาศออกมาเลยบอกอาหารของเราให้คำนี้เป็นคำพูดของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าอาหารของเราคืออาหารของเราคือการกระทำตามพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและทำงานของพระองค์สำเร็จพร้อมไหมคะเป็นพระบีข้อที่พร้อมมาเราเข้าใจมากขึ้นหรือยังคะแม้แต่พระเยซูคริสต์เองก็ดำรงชีวิตตอนนั้นคนก็นึกว่าเอ๊ะใครเอาอาหารมาให้พระองค์เหรอนะพระองค์เองก็ดำรงชีวิตอยู่ด้วยพระคำของพระเจ้าแล้วพระองค์เคยขาดอะไรไหมไม่มีสักตอนที่พระองค์ขาดอะไรแต่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้านะคะและทำงานที่เป็นพระพรที่เหนืออีกสิ่งอื่นใดนะช่วยเราท่านทั้งหลายว่าอีก4เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวข้าวไม่ใช่หรือเราบอกท่านทั้งหลายว่าเงยหน้าขึ้นดูเถิดว่าทุ่งนาเรืองอารามถึงเวลาเกี่ยวแล้วคนในโลกนี้เนี่ยเราบอกว่ามันมีเวลาของมันตามที่เราคุ้นเคยนะคะอีก4เดือนเกี่ยวหวานไปแล้ว4เดือนแน่ทีเดียวหลักการของพระเจ้าเองนะคะก็ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บใช่มั้ยคะพระองค์ให้เราเห็นสังเกตสิ่งเหล่านี้ในธรรมชาติเราไม่ได้หว่านเมล็ดข้าวโพดแล้วอีก3อาทิตย์ก็ได้กินก็ไม่ใช่สิ่งที่เราเชื่อฟังพระเจ้าไว้ที่ให้เราทำไม่ว่าจะเล็กไม่ว่าจะใหญ่มันกำลังเกิดผลอยู่มันกำลังโตนะคะแม้ว่าเราอยากให้มันเกิดเลยตอนนี้เรารู้สึกอยากได้เงินมากเดี๋ยวนี้อยากกินเดี๋ยวนี้เลยนั่นเราจริงควรจะเป็นคนที่หวานอยู่เสมอนะคะเชื่อฟังพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาคุณก็จะมีพร้อมอยู่ตลอดเวลาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันมีฤดูของมันใช่ไหมคะเมื่อถึงเวลามันก็จะมีการเกี่ยวแต่เราสิ่งที่เราจะต้องมีต่อจากนั้นก็คือวิจารณญาณจากพระเจ้าที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาเกี่ยวแล้วคนในนั้นบอกว่าอีก4เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวเขาดูจากอะไรจากประสบการณ์จากความคุ้นเคยของเขาดูจากสิ่งภายนอกนะคะว่าอีก4เดือนถึงได้เกี่ยวแต่พระเจ้าตรัสกับคุณบอกว่าถึงฤดูเกี่ยวแล้วนะอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนเรื่องสัญญาณว่าจะได้เกี่ยวในความชื่นชมยินดีนะคะสิ่งที่เราจะต้องมองคือข้างในค่ะไม่ใช่ข้างนอกโอ้ตอนนี้เศรษฐกิจดีเหมาะเลยตอนนี้ทุกอย่างกำลังคนก็มีความหวังมากขึ้นมาค้าขึ้นแต่พอเศรษฐกิจไม่ดี มีภัยพิบัติมีปัญหาคนก็ทำไมฮะเราไม่ได้เกี่ยวนะเราไม่ได้เกี่ยวก็จะไม่ได้พูดอย่างนี้นะแต่บางทีคริสเตียนเองเราคิดในใจว่าตอนนี้แค่ขายดีเสมอตัวก็โอเคแล้วนะไม่ต้องกำไรเยอะแยะอะไรมากมายหรอกแค่นี้หน่อยๆก็พอแล้วนะมันจะเหมือนตอนนั้นที่ดีคนมีเงินกันเยอะๆจับจ่ายใช้สอยสะดวกมันก็คงไม่ได้เพราะอะไรเขาบอกว่าอีก4เดือนจะเกี่ยวแต่ในพระเจ้าไม่ใช่นะคะในพระเจ้าจะมีสัญญาณที่จะบอกคุณว่าเมื่อไหร่ถึงฤดูเกี่ยวและคุณจะดูจากข้างนอกไม่ได้เลยอิสอัคเกี่ยวตอนที่ข้างนอกเป็นไงฮะแห้งแล้งคนไม่มีจะกินแต่เขาก็เกี่ยวเพราะว่าอะไรเขาหวานในเวลาที่พระเจ้าบอกให้หวานและเขาเกี่ยวในเวลาที่พระเจ้าบอกให้เกี่ยวขณะเดียวกันเปโตรเขาทำสิ่งที่พระเจ้าบอกไหมให้พระเยซูใช้เรือใช่ไหมคะแล้วเมื่อถึงเวลาพระเยซูบอกเขาไหมเขาเกือบพลาดไหมพระเยซูตกปลายเขาไหมเรายังต้องเป็นคนทำนะคะพระเจ้าจะบอกเราแต่เกิดตอนนั้นเปโตรมองเวลาตอนนี้เป็นเวลากลับบ้านเหนื่อยแล้วจริงๆเรากลับบ้านนอนดีกว่าเขาก็จะพลาดเราต้องมองที่ข้างในนะคะไม่ใช่มองที่ข้างนอกเพราะถ้าคุณมองที่ข้างนอกคุณจะกะเกงตลาดคุณจะวางแผนคุณจะอย่างนู้นอย่างนี้เหมือนคนอื่นเขาเลยค่ะเราอยู่ในโลกแต่ไม่ได้เป็นของโลกเราขับเคลื่อนไปด้วยหลักการของแผ่นดินของพระเจ้าและแผ่นดินของพระเจ้านั้นมีพระเยซูคริสต์เป็นผู้นำมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ช่วยคุณผู้ช่วยหมายความว่าอะไรใครทำเราทำนะคะแล้วพระองค์ช่วยแต่บางครั้งเรานึกว่าผู้ช่วยคือนั่นแหละพระองค์ก็เป็นผู้ช่วยไม่ได้ทำไปเลยเดี๋ยวเรานั่งดูเกี่ยวไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะพระองค์เป็นผู้ช่วยนั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่ทำพระองค์ช่วยได้ไหมพระองค์ก็ช่วยไม่ได้นะถ้าคุณไม่ทำคนขี้เกียจนะฮะพระเจ้าไม่ช่วยนะคะขี้เกียจอธิษฐานขี้เกียจแสวงหาน้ำพระเจ้าขี้เกียจเชื่อฟังพระเจ้าขี้เกียจทำนู่นทำนี่แต่ถ้าคุณลงมือทำสักนิดปู่บอกได้เลยค่ะพระเจ้ามีพระคุณเหลือเกินพระองค์จะรีบจริงแล้วพระองค์รออยู่แล้วนะเมื่อไหร่เขาจะก้าวสักทีเนี่ยเราจะได้ยกขาเขาให้ก้าวง่ายๆแล้วก็ยืนอยู่เฉยๆอ่ะไม่ก้าวเลยแต่ถ้าคุณเชื่อสักนิดทำสักหน่อยหวานลงมือทำนั่นเป็นชาวนาที่ขยันขันแข็งเอาจริงเอาจังสัตย์ซื่อกับวิชาชีพหน้าที่ที่เราเรียกมาให้ทำนะก้าวขาสักนิดเดียวแค่ก้าวไปแล้วคุณจะพบว่ามีแรงอย่างประหลาดคุณเคยแบ่งปันเรื่องว่าตำปูเริ่มอ่านพระคัมภีร์นะคะคริสเตียนแรกๆเนี่ยก็ต่อสู้อย่างเงี้ยมันอ่านพระคัมภีร์ไม่ได้สม่ำเสมอหรอกนะโอ้ก็ยิ่งฟังเรื่องคนอื่นโอ้ก็เหมือนกันเลยนะเราก็คงเหมือนกันแหละไอ้คนนั้นพี่นึงก็เป็นคริสเตียนมา20-30 ปีก็เรื่องเดิมเนี่ยเห็นไหมเขาก็ยังไม่ได้อ่านทุกวันคุณฟังเยอะกว่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติมันไม่ปกติหรอกค่ะถ้าคุณจะทำสักนิดนึงพระเจ้าคุณจะพบว่าพระเจ้าช่วยผมก็เริ่มนะฮะก็พระเจ้านำให้อ่านเลยก็อ่านแปลกเลยว่าจะอ่านแป๊บเดียวปรากฏว่าอ่านจบเล่มเลยไม่พอด้วยนะอ่านต่ออีกเล่มนึงแล้วก็อีกเล่มนึงแล้วก็อีกเล่มนึงรู้ตัวอีกทีโอ้โหอ่านได้ไงเนี่ยพระเจ้าค่ะพระเจ้าเพราะคุณเริ่มลงมือก้าวสักทีคุณก็จะเจอแรงอย่างมหัศจรรย์ถ้าคุณตัดสินใจว่าจะเชื่อฟังอย่างไม่มีเงื่อนไขอย่างไม่มีข้อแม้ว่าเมล็ดพันธุ์เน่าๆดูเน่าๆข้างนอกแต่คุณเห็นมันมีค่าเพราะคุณมองเห็นข้าวโพดฝักใหญ่ๆอยู่ข้างในเมล็ดพันธุ์เหี่ยวๆนี่ต้องมีนิมิตนะคะนะอีก4 เดือนจะถึงเขาว่าแต่เราบอกท่านว่าเหลืองอลามแล้วคนเกี่ยวก็กำลังได้รับค่าจ้างหรือได้รับบำเหน็จนะคะและกำลังสั่มสมพืชผลไว้สำหรับชีวิตนิรันดร์เพื่อทั้งคนหวานและคนเกี่ยวจะชื่นชมยินดีด้วยกันเพราะในเรื่องนี้คำที่กล่าวไว้นี่ก็เป็นความจริงคือคนหนึ่งหวานและอีกคนหนึ่งเกี่ยวเพราะอะไรขัดกับทั้งหมดที่เราเรียนมาหรือเปล่าเราใช้ท่านทั้งหลายไปเกี่ยวสิ่งที่ท่านไม่ได้ลงแรงทำคนอื่นได้ลงแรงทำและท่านได้รับประโยชน์จากแรงของเขานี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะที่มหัศจรรย์มากเราสามารถมีความเชื่อที่จะได้เกี่ยวสิ่งที่เราหวานไหมคะใช่ไหมคะพงศ์บอกเองว่าคนหวานเขาก็จะได้เกี่ยวเขา หวานมากเกี่ยวมากหวานน้อยเกี่ยวน้อยขณะเดียวกันพระองค์บอกที่นี่อีกด้วยว่าท่านจะได้เกี่ยวในสิ่งที่ท่านไม่ได้หวานด้วยซ้ำอัศจรรย์ไหมคะรู้ไหมคะคนในยุคก่อนเนี่ยไม่มีความสว่างในเรื่องการเกี่ยวเขารักพระเจ้านะคะถ้าเราไปอ่านเรื่องของมิชชันนารีเรื่องของผู้รับใช้พระเจ้าในสมัยก่อนนะคะโหเขาก็ตื่นรู้แล้วงานของเขาเนี่ยเกิดผลมากนะคะแต่เขาเนี่ยไม่มีจะกินอะถ้าเราไปอ่านแต่ละคนอะโหชีวิตเศร้ามากชีวิตครอบครัวก็ลำบากอยู่กันอย่างนี้มากเลยนะแต่เขารักพระเจ้าแล้วของเขิงมีอะไรนี่เขาแจกหมดนะคะแต่เขาไม่เคยได้เกี่ยวเลยอ่ะส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาไม่มีความเข้าใจเรื่องนี้นะคะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ไม่มีความสว่างในเรื่องนี้เหมือนยุคของเราขอบคุณพระเจ้านะคะในแต่ละยุคพระเจ้าก็เปิดเผยมากขึ้นมากขึ้นนะคะนั้นเราต้องไปต่อนะคะไม่ใช่กลับไปจนแบบที่เขาจนแต่รักพระเจ้าจังไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะแต่รู้ได้ไหมเขาหวานเอาไว้เยอะมากแล้วพระเจ้ากำลังบอกคุณบอกว่าคุณจะไม่ได้เกี่ยวเฉพาะสิ่งที่คุณหวานนะคุณจะได้เกี่ยวในสิ่งที่เขาหวานไว้ด้วยอาจจะจำไหมคะเพื่ออะไรพ่อพี่บอกว่าเพื่อทั้งคุณและเขาจะชื่นชมยินดีพร้อมกันพ่อพี่ข้อนี้อัศจรรย์มากนะบอกว่าเพื่อว่าคนเพราะว่าคุณกำลังเกี่ยวและเก็บไว้สำหรับชีวิตนิรันดร์เขาอาจจะไม่ได้กินในโลกนี้นะคะแต่รู้ไหมเมื่อเขาเห็นคุณได้เกี่ยวสิ่งที่เขาหวานเขาชื่นชมยินดีนะคะในสวรรค์ในเวลานี้กับสิ่งที่คุณกำลังจะได้เกี่ยวเพราะว่าเขาเป็นคนทำเขาหวานแรงงานหวานการประกาศหวานอะไรไว้เยอะมากนะคะซึ่งปูมีความเชื่อและความหวังอย่างมากว่าเราจะได้เกี่ยวดวงวิญญาณเหล่านั้นที่คนเหล่านั้นทุ่มเทนะคะในเมืองไทยนะคะมันอัศจรรย์มากนะคะนี่คือหลักการที่เราอยู่ค่ะไม่ใช่เฉพาะที่เราหวานแต่สิ่งที่คนในรุ่นที่แล้วหวานเอาไว้เราก็จะได้เกี่ยวด้วยตื่นเต้นไหมคะแล้วเราก็ต้องเริ่มหวานเพื่อคนรุ่นหลังจากเราเขาก็จะได้เกี่ยวเหมือนกันเราเองก็ได้เกี่ยวด้วยในรุ่นของเราเพราะเราได้เข้าใจแล้วเรามีความสว่างในสิ่งเหล่านี้แล้วนะคะนะแล้วเราก็จะไปต่อนะคะรุ่นลูกเราก็ไปต่อในฮีบรูบทที่6ข้อ10ค่ะถ้าชื่นชมยินดีนะคะแล้วก็ในสวรรค์เราก็จะชื่นชมเราก็จะเจอเขาอีกนะคะคนในรุ่นที่แล้วเราก็จะชื่นชมยินดีด้วยกันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะคะสิ่งที่มีความหมายจริงๆคือดวงวิญญาณนะคะคือความรักคือความเชื่อคือความหวังใจสิ่งที่เป็นความมั่งคั่งที่แท้จริงนะคะรู้เลยไหมคะคนในสวรรค์นะเขาไม่ได้ตื่นเต้นหรอกว่าคุณมีรถคันใหม่บ้านหลังใหม่แต่สิ่งที่เขาตื่นเต้นคือทุกครั้งที่คุณใช้ความเชื่อทุกครั้งที่คุณทำงานทางวิญญาณใช้ความเชื่ออยู่ทุกครั้งที่คุณกำลังรักทุกครั้งที่คุณกำลังเชื่อฟังในฮีบรูให้พระบอกว่ามันเชียร์คุณอยู่นั่นคืองานนั่นคือมิติทางวิญญาณซึ่งอยู่ตลอดไปนะคะแล้วเราต้องเข้าใจตรงนั้นนะในฮีบรูบทที่6ข้อ10ค่ะเราจะเข้าใจมากขึ้นนะคะถึงเรื่องการหวานการทำการรับใช้นะคะบทที่6ข้อ10บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอธรรมที่จะทรงลืมการงานซึ่งท่านได้กระทำเพราะความรักที่ท่านมีต่อพระนามของพระองค์คือการรับใช้ธรรมิกชนนั้นดังที่ท่านยังรับใช้อยู่พระเจ้าไม่เคยลืมสิ่งที่เราทำพระเจ้าไม่เคยลืมสิ่งที่เราเชื่อฟังพระองค์ไปนะคะและการเชื่อฟังนั้นสำแดงมาเป็นผลเสมอนะคะก็คืออันแรกเลยที่เห็นได้ที่มาพี่พูดถึงคือคนอื่นได้รับพระพรทุกครั้งที่พระเจ้าบอกให้คุณทำอะไรที่เป็นการช่วยเหลือคนอื่นโดยเฉพาะธรรมิกชนเราจะใช้คำว่าหวานเลยแล้วก็ตามแต่นั่นจริงๆแล้วที่นั่นหวานคือเมล็ดพันธุ์แล้วเข้าใจแล้วนะคะคือคำพูดของพระเจ้าคำสั่งหรือว่าทิศทางจากพระเจ้านั้นพระเจ้าไม่เคยลืมและคุณกำลังเป็นพระพรช่วยเหลือคนเหล่านั้นอยู่และคุณจะได้เกี่ยวและคนในรุ่นที่แล้วเขาก็ทำอย่างนั้นแต่เขาไม่ได้เกี่ยวเขาไม่มีความสว่างไม่มีความเข้าใจจริงไหมถึงแม้คุณหวานแต่ถ้าคุณหลับในฤดูเกี่ยวคุณก็ไม่ได้กินจริงไหมโอ้เป็นไม่ได้มีคนหลับในฤดูเกี่ยวด้วยอันเนี้ยถ้าในทางธรรมชาติมันคือจบกันเลยนะคะผลผลิตก็เน่าเสียหายไปใช่ไหมคะ แต่ในทางวิญญาณไม่ใช่นะคะแล้วทำไมเขาไม่ได้เกี่ยวส่วนหนึ่งเพราะความไม่รู้ค่ะผู้บอกจริงๆนะคะอย่างเราโตมาเราไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้มาก่อนเราอยู่ในโบสถ์มา10ปี20ปีเราไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้มาก่อนคนในรุ่นที่แล้วก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้เหมือนกันแล้วเขาหลับในฤดูเกี่ยวพระเจ้าจะบอกเขาให้ทำนู่นนี่แต่เขาผมเคยฟังเรื่องโหว่าเนี่ยแม่จะยกที่ดินให้เขาก็ไม่เอาหรอกเพราะว่าเขาสละทั้งนั้นแหละผมแต่ใจก็บอกคุณเป็นอะไรเหรอคุณไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะคะมีคนอื่นที่จะได้รับประโยชน์นะคะแต่ถ้ามันเป็นของคุณคุณก็ยังยกให้คนอื่นได้ใช่ไหมคะแต่ถ้ามันไม่เป็นของคุณ คุณเอาไปทำอะไรไม่ได้เลยค่ะแต่แล้วเขาเกี่ยวไม่เป็นใช่ไหมคะจริงเรามาถึงแล้วด้วยซ้ำนะโอกาสมาถึงแล้วนะคะแค่จะเอาเคี้ยวเอาไปเกี่ยวนั่นแหละหรือก็เกี่ยวไม่เป็นไม่รู้ว่านี่คือเวลาเกี่ยวแล้วคนในรุ่นนั้นก็เป็นอย่างนั้นคนในรุ่นเราไม่เป็นอย่างนั้นเราต้องเป็นนักเกี่ยวมืออาชีพนะคะเป็นนักเกี่ยวที่เชี่ยวชาญรู้วันเวลาของพระเจ้าใช้ชีวิตอยู่กับพระเจ้าแล้วคุณจะรู้วันเวลาของพระองค์ขยันขันแข็งค่ะในที่นี้บอกว่าพระองค์ไม่เคยลืมสิ่งที่พระองค์ทำด้วยความรักต่อพระนามของพระองค์ด้วยการเชื่อฟังพระองค์ทำสิ่งที่เป็นพรตามที่พระเจ้านำย้ำนะคะการหวานก็คือทำตามที่พระเจ้าบอกเท่านั้นนอกเหนือจากนี้คุณรับผิดชอบเองแต่ส่วนอะไรที่พระเจ้าบอกเมล็ดพันธุ์นั้นพระองค์ดูแลรับผิดชอบเองแต่ใครเป็นคนเกี่ยวคะต้องติดตามพระเจ้าให้จบนะคะนะคะแล้วก็อย่าหยุดค่ะอย่าหยุดหวานนะคะพระบอกว่าพระองค์ไม่เคยลืมนะคะดังที่ท่านกำลังรับใช้อยู่และจะทำมากขึ้นและมากขึ้นเนี่ยนะคะแล้วเปิดไปดูข่าวสุดท้ายจริงๆในกาลาเทียนะคะกาลาเทียบทที่6บอกว่าอย่าลงเลยข้อ7นะคะอย่าลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะผู้ที่หวานอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นผู้ที่หวานในย่านเนื้อหนังของตนจะเกี่ยวเก็บความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้นแต่ผู้ที่หวานในย่านพระวิญญาณข้อ8นะคะผู้ที่หวานในย่านเนื้อหนังของตนก็จะเกี่ยวเก็บความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้นแต่ผู้ที่หวานในย่านพระวิญญาณก็จะเกี่ยวเก็บชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้นอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาสมควรเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงและเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่อพระบิดข้อนี้มหัศจรรย์มากนะคะพระบิดกำลังบอกว่าอย่าหลงเลยท่านหวานอะไรก็ได้อย่างนั้นเมื่อเราหวานเนื้อหนังให้กับย่านเนื้อหนังคืออะไรสิ่งที่ทำตามใจเราสิ่งที่ทำตามความรู้สึกของเราพระบิดบอกว่าไงจะได้เกี่ยวเก็บความเปื่อยเน่าอันนี้จังงั้นงั้นแต่ถ้าคุณหวานให้กับย่านพระวิญญาณก็คือทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำคุณจะได้เกี่ยวชีวิตนิรันดร์พูดง่ายคือชีวิตมหัศจรรย์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าความสัมพันธ์กับพระเจ้าความรอดในพระเจ้าในทุกๆด้านที่สำคัญก็คือเหมือนเราจะได้เรียนรู้นะคะว่าในการหวานทุกครั้งนั้นผลที่กลับมานั้นไม่ใช่เท่าตัวพอดีตัวคุณไม่ได้หวานเมล็ดพันหนึ่งข้าวโพดเมล็ดหนึ่งแล้วคุณได้เกี่ยวหนึ่งเมล็ดแต่มันทำไมฮะทวีคูณนั่นหมายความว่าถ้าคุณเชื่อฟังพระเจ้าคุณหวานในย่านพระวิญญาณพระเจ้าบอกให้คุณทำอันนี้แล้วคุณทำพระเจ้าบอกให้คุณให้พระพี่บอกใช่ไหมคะเราจะได้เริ่มมองเห็นนะคะพระพี่ใช้คำว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราจะเกี่ยวเก็บในเวลาสมควรการทำดีที่ว่าคือการทำดีตามการทรงนำของพระเจ้าไม่มีผู้ใดดีเลยพระเยซูบอกถ้ามันเรียกเราว่าดีทำไมมีคนที่ประเสริฐคนเดียวนั้นคือพระเจ้างั้นถ้าคุณจะอยู่ในพระองค์ได้ติดสนิทในพระองค์แล้วคุณจะเกิดผลดีเท่านั้นเจ้าพระองค์บอกว่าแยกจากเราแล้วท่านทั้งหลายจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยก็บอกว่าไม่เห็นจริงเลยฉันก็ทำได้ไม่มีพระเยซูแต่สิ่งที่คุณทำนั้นไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าดีเลยสักอย่างเดียวแต่เมื่อคุณติดสนิทในพระองค์นั้นสิ่งที่ทำนั้นจึงจะเรียกว่าดีแล้วพระบิดบอกว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีนะคะถ้าเราไม่ท้อใจเราจะได้เกี่ยวเก็บในเวลาสมควรเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่มีความเชื่อพระเจ้าทรงโอกาสให้คุณไหมทุกครั้งที่พระเจ้าตรัสกับเรานั่นคือโอกาสนะคะที่คุณจะมองและคว้าไว้แต่คนก็มองหาโอกาสกันเยอะนะฮะเมื่อไหร่เราจะมีรู้ล่ะจริงๆพระเจ้าสัตย์ซื่อพระเจ้าประทานโอกาสให้คุณตลอดเวลา นะคะที่คุณจะเอาไปหว่านพระเจ้าประทานโอกาสและเมื่อเราลงไปหว่านมันไม่ได้กลับมาเท่าเดียวเป็นทั้งสิ่งที่ชื่นชมยินดีและน่ากลัวนะคะเพราะคุณไม่อยากจะหว่านคำโกหกคุณไม่อยากจะหว่านคำการหลอกลวงนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณจะเกี่ยวมันอย่างมโหฬารนะคะคุณหลอกคนอื่นคุณเองก็จะถูกหลอกคุณไม่สัตย์ซื่อคนอื่นก็จะไม่สัตย์ซื่อกับคุณคุณหว่านอะไรคุณจะได้อย่างนั้นกลับมาหลายเขาเปิดไปดูนะคะโฮชิยาบทที่8ข้อ7แน่นขึ้นจอให้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาหว่านลมเขาจึงต้องเกี่ยวลมในสำนวนนี้บอกว่าเพราะว่าเขาหว่านลมเขาจึงต้องเกี่ยวลมหมุนในบางสำนวนบอกว่าเพราะว่าเขาหว่านลมเขาเลยต้องเกี่ยวถ้าภาษานี้ก็คือพายุเขาหว่านลมเขาต้องเกี่ยวไต้ฝุ่นในบางสำนวนบอกว่าเขาหว่านลมเขาจึงต้องเกี่ยวเฮอริเคนคุณไม่ได้เกี่ยวในสิ่งที่คุณหว่านนะคะคุณเกี่ยวมันหลายล้านเท่าเขาหว่านลมเขาเกี่ยวลมบ้าหมูอาจจะไม่รู้จักนะลมบ้าหมูหรืออะไรนะรู้จักใช่ไหมยังมีอยู่ใช่ไหมนะนะคะมันไม่ใช่แค่แต่ถ้าคุณหว่านแต่มันจะกลายเป็นเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วลองคิดดูสิ่งดีๆที่คุณหว่านอัศจรรย์ไหมคะมันไม่ได้กลับมาเดี๋ยวนี้ปุ๊บเริ่มมองว่าร้อยเท่าก็ยังน้อยมากขอบคุณพระเจ้านะคะแต่ก่อนความเชื่อก็จะแค่2เท่า3เท่านะคะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าร้อยเท่าก็ยังน้อยมากในพระเจ้าคนหนึ่งก็ถามพระเจ้าว่าเขาควรจะขอพระเจ้าสักเท่าไหร่ดีขอพระเจ้าสักเท่าไหร่ดีพระเจ้าบอกว่าพระองค์ให้เท่าไหร่ก็ได้ทุกอย่างพระองค์ทำได้ทุกอย่างพระองค์ให้เขามีเงิน1,000,000,000เลยพรุ่งนี้เลยก็ได้แต่พระองค์ไม่ขึ้นอยู่กับพระองค์พระองค์ทำทุกอย่างแต่คุณเชื่ออะไรคุณเชื่ออะไรได้คุณความเชื่อคุณขนาดไหนคุณมีกี่เมล็ดคุณจะเชื่อฟังตลอดเวลาไหมเป็นดินที่ดีตลอดเวลาไหมได้เกี่ยว30เท่า60เท่าหรือว่า100เท่าคุณขยันขนาดไหนในการเชื่อฟังพระเจ้าขยันขนาดไหนในการรักพระเจ้าทุ่มเทชีวิตในการเป็นชาวนาทำงานของพระเจ้าลงแรงเพื่อพระเจ้าเห็นคนอื่นได้รับพระพรเพื่อพระเจ้าเห็นเขาได้รับการช่วยเหลือการช่วยกู้เพื่อพระเจ้าแล้วคุณมีความเชื่อขนาดไหนที่ว่าฉันจะได้เกี่ยวแน่นอนในการแสวงหาพระองค์มีบำเหน็จในบางบีข้อเมื่อกี้ที่พระเยซูพูดถึงนะคะบอกว่าคนงานคนที่เกี่ยวก็กำลังได้รับค่าจ้างในบางสำนวนบอกว่าคนที่กำลังเกี่ยวนั้นก็กำลังได้รับบำเหน็จมีให้นะคะแต่คุณหว่านหรือเปล่าหว่านในย่านพระวิญญาณพระคัมภีร์บอกว่าไงครับอะไรคือพระวิญญาณพระวจนะของพระเจ้าคือพระวิญญาณและคือความจริงคุณหว่านความจริงคุณจะได้เกี่ยวความจริงจริงจริงจริงจริงมันจริงซุปเปอร์จริงเลยแหละไอ้ที่คนก็ฝันกันหวานชื่นแต่คุณจริงฉันก็อยู่ในมันจริงๆกินมันจริงๆใช้มันจริงขับมันจริงๆเพลิดเพลินมันจริงๆอ่ะมันจริงฉันไม่รู้จะจริงยังไงมันอัศจรรย์มากค่ะนี่คือพระเจ้านี่คือฤทธิ์เดชแห่งคำพูดของพระเจ้าที่บอกว่าขอพระองค์ตรัสเถิดข้าพระองค์อยู่ที่นี่ข้าพระองค์จะทำตามเพียงแค่พระองค์จะตรัสโอ้เราอยากจะใช้เวลากับพระเจ้าค่ะเราจะได้ยินพระองค์ตรัสสักหน่อยแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนไปเลยเพราะเราจะไปทำตามเราจะเชื่อฟังเราจะหว่านลมแต่เราจะได้เกี่ยวลมหมุนเราจะหว่านการเชื่อฟังนะได้เกี่ยวชีวิตนิรันดร์พระพี่บอกว่าคนเรานั้นก็เกี่ยวชีวิตนิรันดร์จริงๆนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะนะให้พระพี่ในวันนี้หนุนจิตชูใจเรานะคะรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากยิ่งนับวันยิ่งรู้สึกว่าพระวจนะพระเจ้านั้นมหัศจรรย์นะมหัศจรรย์สมควรที่เราจะทุ่มเทเวลาทุ่มเทชีวิตที่จะอยู่เพื่อพระเจ้าของเราจริงๆนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะใจเราเย็นขึ้น